U-H-W-A-T-I-Daan. Uhvatidan. Uhvatidan. Dobro jutro. Naravno i ovoga jutra u 6:01 pozdravlja vas ekipa koja na talasima prvog programa Radio Beograda počinje da realizuje jutarnji program koji, kao što znate ili ako niste znali, malo pre ste u špici čuli, se zove Uhvati dan. Ovoga jutra u informativnom delu jutarnjeg programa Dan sa nama hvata i kolega Nikola Denčić. Dobro jutro, Niđa.
Dobro jutro.
Je li ovo prvo jutro?
Prvo u ovoj funkciji.
Prvo u funkciji voditelja jutarnjeg dnevnika, ko-urednika, vesti u 9 i tako dalje. Nikolu Denčića ste slušali mnogim ulogama, u ovoj još niste, ali samo dokaz kako mi sposobne mlade novinare imamo i nije da nismo zbog toga ponosni. Vas naravno pozdravlja Elizabeta Rsenović, trebalo bi da požurimo sa najavom, imamo i reklame pred dnevnika, jedna novost, ali možda to govori i o našoj slušanosti. Ono što svi verovatno nestrpljivo očekujete da čujete, to su temperature. Iako su podaci stari, još uvek da vam saopštimo da su trenutno temperature u našoj zemlji između plus 5 stepeni koliko je u Nišu i Negotinu i minus 4 stepena koliko je na najhladnijem Kopaoniku, na mnogo mesta ima mraza, u Beogradu trenutno 2 stepena, baš koliko i u Kragujevcu, u Novom Sadu je 1, čuli ste Niš najtopliji uz Negotin plus 5 stepeni. Snega ima na Zlatiboru više nego na Kopaoniku, na Zlatiboru 4 cm snega, na Kopaoniku 1. Obratite pažnju, postoje upozorenja Hidrometeorološkog zavoda, tačnije najave da će u toku jutra biti magle, posebno na planinama, koja će smanjivati vidljivost na manje od 200 metara, lokalno i ispod 50 metara. Ono što je dobra vest u svakom slučaju jeste da u ovom trenutku je u celoj zemlji suvo, nigde ne pada ni najmanja kiša i nadamo se da će tako ostati makar u većem delu današnjeg dana, što će mnogo pomoći onima koji sa poplavama ili su ugroženi od mogućnosti da se izliju reke i potoci. To je svakako za njih odlična vest. Naravno, o tome ćete više čuti i u jutarnjem dnevniku, u time ćemo se baviti i u jutarnjem programu. I da nam ne bi zamerili oni koji očekuju da im kažemo i obdanicu, sunce danas izlazi u 6:35, zaći će u 16:14, obdanica danas traje 9:39. Sve vas srdečno pozdravlja Elizabeta Rsenović i najavljuje da za koji minut počinje naša prva informativna emisija Jutarnji dnevnik, sa vama kolega Nikola Denčić.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
6:05, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić, na početku jutarnjeg dnevnika izdvajamo. Posle pobede Donalda Trumpa stigle brojne reakcije. Okončana osmogodišnja vladavina demokrata, novi predsjednik izjavio da će biti predsjednik svih Amerikanaca. U godišnjem izveštaju Evropska komisija navodi da je Srbija ostvarila održiv napredak na evropskom putu. Situacija u poplavljenim područjima bolja nego prethodnih dana, ali i dalje ima objekata koji su pod vodom. Građani od danas preko portala e-uprava mogu elektronskim putem da se prijave za zamenu starih zdravstvenih knjižica. Danas oblačno, popodne mestimična kiša, temperatura do 12 stepeni. 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je republikanac Donald Trump. On je osvojio 288 elektorskih glasova, a njegova rivalka Hillary Clinton 215. Njegovim izborom prekinuta je osmogodišnja vladavina demokrata u Beloj kući. U prvom obraćanju javnosti rekao je da će biti predsjednik svih Amerikanaca i da će vreme njegove administracije biti vreme nacionalnog rasta i obnove. Iz Njujorka izveštava Bojan Brkić.
Političari i analitičari i građani razgovaraju o tome šta se dogodilo, kako je moguće da su svi tako pogrešno predviđali, pa čak i članovi Trumpovog štaba, kako nisu videli nadolazeći talas nezadovoljstva belačke srednje klase, šta sad to dalje znači, kako je moguće da su za kandidata koji je proglasen za ženomrsca i rasistu glasale u velikom broju i žene i nacionalne manjine i razgovaraju o tome šta donosi budućnost. Prati se njujorška berza gde su se vrednosti akcija stabilizovale posle dramatičnog pada. Ljudi ovde ne znaju tačno šta da očekuju, jer obično partija podrži svog predsjedničkog kandidata. U ovoj predizbornoj trci to nije bio slučaj. Dobar deo republikanaca nije htio da podrži Donalda Trumpa i zato postoje mnoga nagađanja i nepoznanice oko toga kako će izgledati njegova administracija, koga će postaviti za svoje prve savjetnike, odnosno ministre. Govori se mnogo i o tome da li će već prvih dana svoje vladavine održati obećanje da poništi izvršne naredbe koje je potpisao Barack Obama, od kojih je najvažnija Obamacare, odnosno zakon o zdravstvenom osiguranju. Trump u stvari još nije izabran za predsjednika. To će se dogoditi sredinom decembra, kada članovi elektorskog koleđa se okupe svaku u svojoj predstavnici i daju svoje glasove, ali naravno već sad znamo kako će to glasanje izgledati.
U prvom javnom obraćanju posle izbornog poraza, demokratski kandidat za američkog predsjednika Hillary Clinton rekla je da je rezultat glasanja bolan i da je razočarana, ali je Trumpu poželjela uspeh i ponudila mu saradnju za dobrobit zemlje. Slušate Radio Beograd 1. Srbija je zabeležila održivi napredak na putu ka Evropskoj uniji, što je dovelo do otvaranja prva četiri poglavlja i potvrdilo njen strateški cilj, izjavio je šef delegacije u Beogradu Michael Davenport. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije navodi se i da je ostalo još dosta posla u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tok pregovora o članstvu najviše će zavisiti od napretka u oblasti vladavine zakona i normalizacije odnosa sa Prištinom, rekao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Predstavljajući godišnji izveštaj o napretku u reformama, Hahn je u Briselu najavio da je otvaranje novih poglavlja što se tiče Srbije moguće u decembru. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Podvlačeći crtu pod učinak u posljednjih 12 mjeseci, komesar Hahn izdvojio je vladavinu zakona, ekonomske reforme i konstruktivnu ulogu Srbije u migrantskoj krizi i regionalnoj saradnji. U intervju za RTS komesar Hahn kaže da ekonomski pokazatelji u Srbiji obećavaju. Postoji ekonomski rast, budžetski deficit je stabilizovan ili snižen, sve ove makroekonomske brojke idu u dobrom pravcu, ukazujući s jedne strane na efekte vladinih mera, ali s druge strane i na efekte pojačane saradnje. To su prepoznale i međunarodne finansijske institucije. U ključnoj oblasti vladavine zakona, izveštaj komisija kaže da je bilo napretka u reformi pravosuđa, ali da su potrebni dalji koraci u pravcu politički nezavisnog i efikasnog sudstva. U borbi protiv korupcije, Srbija tek treba da pokaže konkretne rezultate i primeni preporuke iz izveštaja od prošle godine. Evropska komisija pohvaljuje reformu javne uprave, ocenjujući da je dobar napredak ostvaren usvajanjem plana javnih finansija i strategije za elektronsko upravljanje. Izveštaj navodi da u prošloj godini nije bilo napretka u oblasti medija i slobode izražavanja. Komisija pozitivno ocenjuje korake u oblasti ljudskih prava uz očekivanje daljih koraka protiv diskriminacije svih manjinskih grupa. Evropska komisija u izveštaju kaže da je Srbija posvećena normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali ocenjuje da je u posljednju godinu dana napredak bio ograničen zbog održavanja izbora u Srbiji i unutrašnje situacije na Kosovu. Komesar Hahn za RTS kaže da je u slučaju napretka u dijalogu moguće otvaranje novih poglavlja sa Srbijom u decembru. Što se tiče dijaloga, sada je vreme da obe strane primene ono što su dogovorile i što mogu da učine i same. Naprimjer, Srbija u oblasti telekomunikacije, a Kosovo mora da predstavi bar plan za formiranje zajednice srpskih opština. Evropska komisija pohvalila je Srbiju za konstruktivnu ulogu u izbjegličkoj krizi, kao i za pozitivan doprinos regionalnoj saradnji. Johannes Hahn izrazio je nadu da predstojeći predsjednički izbori neće dovesti do zastoja u reformama i jačanja nacionalističke retorike u zemlji.
Slušate jutarnji dnevnik. Vlada Srbije usvojila je izmjene krivičnog zakonika koje predviđaju pooštravanje kazni za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje migranata, kao i ukidanje mogućnosti da sud počiniocima tih dela izrekne uslovnu osudu. Ministarstvo pravde je predložilo te izmjene pre svega zbog migrantske krize. U prihvatnom centru za izbjeglice u Preševu, u kom je smješteno skoro 700 ljudi, smanjuje se broj zaraženih telesnim vašima. Dezinfikovane su sve prostorije i pojačana je medicinska kontrola, izjavila je predstavnica za medije kancelarije UNHCR-a u Beogradu, Miljana Milenkovski. Prema njenim rečima, slična situacija je i u kampovima u Principovcu, Šidu i Jadaševcima. Dodala je da do sada niko od ljudi koji rade u prihvatnim centrima nije zaražen, ali da svi prolaze kroz pojačane higijenske kontrole. Na poligonu Pasuljanske livade tehničko-taktičkim zborom završena je zajednička vežba Slovensko bratstvo 2016. u kojoj je učestvovalo više od 700 pripadnika Vojske Srbije, ruskih vazdušno-desantnih snaga i oružanih snaga Belorusije. Predsjednik Tomislav Nikolić je poručio da Vojska Srbije nastavlja uvežbavanja sa vojskama brojnih država u svetu i dodao da ga raduje što naši vojnici mogu potpuno ravnopravno da ispunjavaju zadatke u tim vežbama. Jedna vest iz regiona, 9 bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima na području Orašja u Bosanskoj Posavini ostaju u pritvoru dok je na slobodu pušten 10. uhapšeni Marko Baotić. Kako saznaje sarajevski portal Žurnal, sud Bosne i Hercegovine nije uvažio žalbu odbrane, pa devetorica uhapšenih ostaju u pritvoru. Situacija u poplavljenim područjima bolja je nego prethodnih dana, ali i dalje ima objekata koji su pod vodom. Zbog jakih padavina tokom proteklih dana u kruševačkom kraju su se pokrenula klizišta. Krizni štabovi su i dalje u pripravnosti, a na jugozapadu Srbije na snazi je crveni meteoalarm. Opširnije Dušica Kovač.
Zbog jakih padavina voda je na području Vranja ušla u podrumske prostorije i garaže 50 domaćinstava. Iako je kiša popodne prestala da pada u Leskovcu i okolini gde se izlila Južna Morava, pod vodom je najmanje 15 kuća kao i stotine dvorišta i podruma. Kiša je u kruševačkom kraju pokrenula stara klizišta od kojih su najveća u Pasjaku i Bovnu sanirana pre samo mjesec dana. Oštećen je i deo novog puta koji prolazi između tih sela. Ribarska reka koja se juče izlila u Kaoniku i poplavila Oranice i Bašte u priobalju povukla se u korito. Štab za vanredne situacije u Novom Pazaru odlučio je da evakuiše jednu porodicu, ali i da ukoliko vodostaj Lima bude visok, zatvori dva žičana mosta za prelaz pešaka. Toplica je u porastu, pa je u Prokuplju i dalje na snazi vanredna situacija. Na Kosovu i Metohiji kiša koja je padala više od 24 sata ugrozila je područje Đakovice, Podujeva i Peći. U centralnom delu Kosmeta kritično je u selima opštine Gračanica gde je pod vodom nekoliko domaćinstava. Nastava je obustavljena u školi u Lapljem selu jer voda preti da uđe u zgradu.
I vest o jednoj temi o kojoj se dosta govori prethodnih dana. Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu elektronsku karticu od danas mogu da podnesu zahtev preko nacionalnog portala e-uprava na internet adresi www.euprava.gov.rs. Procedura je pojednostavljena, a moguće je i dostava na adresu na kojoj je podnosilac zahteva prijavljen u bazi Fonda za zdravstveno osiguranje. Troškovi izrade iznose 400 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici za građane koji žele lično da je preuzmu u nadležnoj filijali. Građani koji se opredele za dostavu na odabranu adresu uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu. Ukoliko žele da zamene dokumenta i za članove svoje porodice koji su preko njih osigurani, na jednoj uplatnici bit će iznos za sve članove porodice za koje je podnet zahtev. Krajnji rok za podnošenje zahteva za novu elektronsku zdravstvenu knjižicu je 31. decembar. Uoči dana primirja u Prvom svetskom ratu koji se obeležava sutra, pripadnici garde Vojske Srbije izvešće počasnu paljbu sa savske terase Kalemegdanskog parka u Beogradu. Danas u 16 časova biće ispaljeno 10 plutuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Stigli smo i do sporta. Hroniku aktuelnih sportskih dešavanja pripremila je Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u 6. kolu Evrolige u gostima protiv ruskog Uniksa. Utakmica u Kazanju počeće u 17 časova. Zvezda je 11. na tabeli Evrolige sa 2 pobede i 3 poraza, dok je Uniks 14. sa 1 trijumfom iz 5 mečeva. Partizan je sinoć pobedio u duelu 4. kola grupe E Fibine Lige šampiona Solnok sa 70-55 u Mađarskoj. Ovo je crno-belima 3. pobeda u Ligi šampiona, a u sledećem kolu dočekuju belgijski Charleroi u utorak od 20 časova u Beogradu. Za predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije stigle su 2 zvanične kandidature, nekadašnjeg sjajnog odbojkaša Vladimira Grbića i trofejnog selektora Zorana Gajića. Izborna skupština je 27. novembra. Omladinska reprezentacija Srbije u fudbalu i igrači do 19 godina uspešno je počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo, pošto je u Staroj Pazovi pobedila Moldaviju sa 2:0. Sledeći rival je Malta, koja je poražena od Švedske sa 4:0.
U ovim trenucima u Srbiji hladnije vreme, ponegde sa maglom i sumaglicom, u Novom Sadu izmeren je 1 stepen, u Beogradu i Kragujevcu 2, u Nišu 5 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Marije Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, pre podne suvo u sunčane periode, posle podne mestimično sa kišom. Padavine će biti slabog intenziteta. Vetar slab južni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 7 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći postepeni prestanak padavina. U Beogradu takođe umereno i potpuno oblačno, posle podne povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab vetar južnih pravaca, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, Čedan Isaković i Nikola Denčić. Preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam prijatan ostatak jutra.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa. Koliko se može verovati anketama i raznim ispitivanjima javnog mnjenja? Za koji uzorak se može reći da je reprezentativan? Kako se ponašaju anketirani građani? Koliko često daju poželjne umesto iskrenih odgovora? Neposredan povod za analizu je za mnoge neočekivana pobeda Donalda Trumpa. Gosti talasanja su istraživači javnog mnjenja Srđan Bogosavljević, Đorđe Vuković i Zoran Gavrilović. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li su naši prehrambeni proizvodi istog kvaliteta i ukusa kao i namirnice iz zapadnih zemalja? Kako se kontroliše kvalitet hrane? Zašto postoji sumnja da velike multinacionalne kompanije koriste drugačije standarde u proizvodnji robe za istočna i zapadna tržišta? Emisiju u središtu pažnje od 17.05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Thank you.
6:25, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Želimo vam srdačno veliko u Beogradu, slobodno možemo da kažemo i roze. Dobro jutro. A zašto roze? Zato što upravo cviće u glavnom gradu, oblaci se polako razmiču, tek delimično oblačno je u Beogradu i na nebu je jedan divan prizor koji može onako da, kako bih rekla, ohrabri na početku dana, zaista divno nebo, upravo ovako kao što sam vam rekla, roze iznad glavnog grada u kojem je trenutno 2 stepena, u Kragujevcu je 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu 4 stepena, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 4 stepena, a najtoplije čak plus 11, ukoliko nije neka greška, s obzirom da je to ogromna razlika u odnosu na prethodni sat, čak plus 11 u Smederevskoj Palanci. Još uvek na mnogo mesta ima mraza, doduše malog, temperatura na nuli, osim u Novom Sadu i u Banatskom Karlovcu, minus 1 je na Paliću, u Somboru, u Sremskoj Mitrovici, minus 2 na Zlatiboru, minus 4, kao što rekao smo, na Kopaoniku, minus 3 je na Crnom Vrhu. Visina snežnog pokrivača, i to možemo polako da počnemo da vam saopštavamo, na Zlatiboru trenutno 4 cm snega, na Kopaoniku 1 cm. A što se padavine tiče, trenutno suvo u cijeloj zemlji, ima na mnogo mesta sumaglice i magle, nigde nije potpuno vedro, ali kao što smo rekli, počinju pomalo oblaci da se razmiču, posebno na severu zemlje. Ukoliko niste čuli prognozu vremena, još jednom, u većem delu Srbije danas umereno do potpuno oblačno, prepodne suvo uz sunčane periode, a popodne mestimično s kišom. Padavine će biti slabog intenziteta, a vetar takođe slab. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. U Beogradu takođe umereno do potpuno oblačno uz slab vetar, popodne povremeno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 8 stepeni. Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak 10. novembar, to je danas, glasi: većina hroničnih bolesnika i dalje može osjećati izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Naročito oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje i bolova u zglobovima i kostima. A prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno u većini dana, dakle do narednog četvrtka, mestimično s kišom, a u subotu u brdsko-planinskim predjelima sa susnežicom i snegom. Temperatura će biti malo ispod i oko prosečnih vrednosti, a krajem perioda u manjem porastu. I možemo odmah na početku da dodamo jednu vest koja nas takođe, servisna da kako, koja nas takođe vodi ka zimi. Mehanizacija za održavanje puteva u zimskoj sezoni spremna je za prvi sneg, saopštava lokalna samouprava u Šapcu. U nadležnosti lokalne samouprave je održavanje 250 km lokalnih puteva i 70 km gradskih ulica, a posao je ove godine poveren šabačkoj firmi Jugokop Pozrenje. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović je obišao plac Jugokop Podrinja sa direktorom Direkcije za puteve Miodragom Filipovićem i tom prilikom rekao da Šapčani ne treba da brinu o prohodnosti puteva u zimskoj sezoni. Nadamo se da ni ostali u našoj zemlji neće brinuti zbog prohodnosti puteva, ali ćemo se ovom temom naravno baviti u danima koji su pred nama. A ono čime ćemo se uskoro baviti, to je podsjećanje na vesti jutra. tačno 6:30.
Vesti jutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Rumuniji, gde će razgovarati sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem i potpisati nekoliko dokumenata u oblasti evropskih integracija i kontrole granice. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson stiže u posetu Srbiji. U Beogradu je od danas i specijalni tužilac za zločine OVK. Izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika prekretnica u turbulentnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje CNN. U Beogradskom centru Sava održan koncert Iza horizonta posvećen preminulom muzičaru Lazi Ristovskom, koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Od početka obilnih padavina u Srbiji je evakuisano 39 ljudi, najmanje 15 kuća poplavljeno je u Leskovcu i okolini. Reke u Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru vraćaju se u korita. Toplica u porostu, pa je u Prokuplju proglašena vanredna situacija. I kao što ste čuli, danas u većem delu dana oblačno, no popodne ipak mestimično kiša. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Najviše dnevna temperatura danas od 7 do 12 stepeni, u Beogradu oko 8.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. Ima da znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde
succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1483. godine rođen je verski reformator Martin Luther. Njegove ideje o povratku novozavetnom hrišćanstvu i odbacivanju teologije svetih očeva dovele su ga u sukob sa papom Lavom X. Luther je imao sve veći broj pristalica, a ovaj period je poznat kao druga šizma ili druga velika kriza u hrišćanstvu. Pokušaj vrha tadašnje rimokatoličke crkve da onemoguće reformu nisu uspeli. Višegodišnji raskol je umiren stvaranjem protestantske crkve. Književnik Johann Friedrich Schiller rođen je 10. novembra 1759. godine. Pisao je poeziju, eseje i drame. Teme kojima se Schiller bavio u svojim delima doprinele su razvoju romantizma sa kraja 18. i početkom 19. veka. Značajne su njegove drame William Tell, Don Carlos, Razbojnici, Maria Stuart i druge. Njegovu pesmu Oda radosti kompozitor Ludwig van Beethoven uvrstio je u 4. stav svoje 9. simfonije. Istoričar književnosti i književni kritičar Katarina Bogdanović rođena je 10. novembra 1885. godine. Pohađala je studije srpskog jezika i filozofije u Beogradu i Parizu. Pokrenula je nekoliko časopisa koji su kao glavne teme imali jačanje ženskog prava, emancipaciju žena i potrebu za jednakosti polova. Na današnji dan 1965. godine počeo je sa radom treći program Radio Beograda po ugledu na slične programe koji su osnovani u evropskim zemljama posle Drugog svjetskog rata, a zbog sve veće potrebe slušalaca za temama iz oblasti kulture i umetnosti. Prvi glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda bio je Aleksandar Rasković. Glumac Petar Kralj preminuo je 10. novembra 2011. godine. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Upamćen je po mnogobrojnim ulogama odigranim u matičnom pozorištu Atelje 212, ali i ulogama u filmovima i serijama Konji Vrani, Sinovci, Gde sveta limun žut, Gorki plodovi, Kraljevina Srbija, Porodično blago, Bela lađa i drugim. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj umetnički rad. Zlatni ćuran, Dobričin prsten, nagrada Sterina upozorija za životno delo i drugih.
Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje, cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok sud se nesreće množe. Znam da te dodir moj vređa, uvek ti napipam ranu, a tražim u okeanu kap znoja sa tvojih vređa. Kako da ležaj ti prostren, pa da odboluješ malo? Hoćeš li lišće ili kostre? Do čega li ti je stalo? No kako da lokti sterem, kada se skrivaš u tmuše? Vinovnik moje si duše, a tajiš mi tvoje mere.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvatim dan. Voda iz plavog Dunava.
naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to sve koji
Do 7 časova ostalo 17 minuta. Veliki pozdrav od Bilje Krstić, Aleksandra Kostića, Đorđe Radosavljevića i Elizabete Arsenović, koji ovoga jutra, ovog četvrtka 10. novembra, na talasima Radio Beograda 1 realizuju jutarnji program Uhvati dan. Trenutno najhladnije na Kopaoniku, minus 4, najtoplije u Smederevskoj Palanci čak 11 stepeni, u Beogradu je i dalje 2 stepena, u Kragujevcu 1, u Novom Sadu temperatura na nuli, u Nišu trenutno 4 stepena. I ono što je također važno, u cijeloj zemlji trenutno oblačno, osim u Loznici gde je potpuno vedro, ali, kažem, oblačno, bez padavina, to je ono što je dobra vest s obzirom na prethodna dva dana i na aktuelnu hidrološku situaciju u mnogim delovima naše zemlje. O tome kakvo nas vreme danas očekuje, još jednom ćemo čuti dežurnog meteorologa Mariju Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji danas umereno i potpuno oblačno, pre podne suvo u sunčane periode, posle podne mestimično sa kišom. Padavine će biti slabog intenziteta. Vetar slab južni i jugoistočni, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 7 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći postepeni prestanak padavina. U Beogradu takođe umereno i potpuno oblačno, posle podne povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab vetar južnih pravaca, uveče u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni.
Trenutno gotovo u cijeloj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, sumaglice ima na mnogo mesta, a magla smanjuje vidljivost na području Sremske Mitrovice, potom oko Crnog vrha i na području Vranja. Pretpostavljam da magla nije jedino na što će nam skrenuti pažnju u izveštaju o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije. Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog predstojećeg državnog praznika za mnoge posljednji radni dan u ovoj nedelji i početak produženog vikenda koji će sigurno u popodnevnim satima doneti pojačan saobraćaj, zbog čega može biti manjih zastoja u saobraćaju sa povremeno usporenom vožnjom. Nešto bolje vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, ali dalje ne baš tako povoljne. Magli su umaglica smanjuju vidljivost u jutarnjim i večernjim satima, uglavnom na putevima preko planinskih prevoja, a meteorolozi tokom dana ne isključuju mogućnost povremeno slabe kratkotrajne kiše. Obilne padavine prethodnih dana uticale su i na pojavu čestih odrona, zbog kojih je bilo, a i danas mogu biti uzrok kraćih prekida u saobraćaju, zbog čega je vozačima potrebno više opreznosti za volanom. Pored mokrih kolovoza, dodatno proklizavanje vozila može izazvati i zemlja koju su kiša i bujične vode nanele na put, zato je najvažnije da na put krećete odmorni, vozite sporije i uvijek budete na bezbednom odstojanju između vozila kako biste na vreme mogli da zaustavite vaše vozilo. Povlačenje vode u svoja rečna korita uslovila su bolju prohodnost puteva koje su bili popavljeni na području Babušnice i Tutina, a zbog aktiviranog klizišta ili većeg odrona postoji jedan manji broj puteva drugog reda koji su još uvijek neprohodni, a na kojima se intenzivno radi na njihovom probijanju. Prema informacijama sa portala Javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na sanaciji klizišta između Valjeva i Kosjerića potrebno je voziti prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije, a podsjećamo i na radove zbog kojih je aktualna obustava u saobraćaju u vremenu od 9 do 15 časova na putu Zavlaka 2 Osečina, kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja, kao i one koji planiraju put od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku, gde ih očekuje zbog radova usporena vožnja i naizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta. Ovakve vremenske prilike, pored svih opasnosti koje u saobraćaju donose, vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu. Na raspolaganju smo vam za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
I još jednom prenosimo i najavu meteorološku Republičkog hidrometeorološkog zavoda, odnosno skrećemo vam pažnju da će u toku ovog jutra magla na planinama smanjivati vidljivost na manje od 200 metara, lokalno i ispod 50 metara. A za vozače u Beogradu jedna, reklo bi se, dobra vest. Od juče na raspolaganju nova usluga Parkiraj i vozi se, zahvaljujući koje će svoje vozilo moći da ostave na parkingu u ulici Vladimira Popovića, a da do centra grada dođu gradskim prevozom. Kako je rečeno, taj parking besplatno će moći da koriste vlasnici vozila koji imaju važeće Bus Plus kartice, tako što će se za sistem Parkiraj i vozi se registrovati u korisničkim servisima javnokomunalnog preduzeća Parking Servis na adresama Stakovska 31, Mileševska 51 i Kralj Marije 7. Svi ostali vozači koji nemaju važeću Bus Plus karticu, parkiralište mogu da koriste kupovinom višesatne karte kod kontrolora po ceni od 150 dinara ili plaćanjem parkinga po započetom satu. Gradski menadžer Goran Vesić je rekao da je sistem Parkiraj i vozi se dobar, jer se na taj način integriše više prevoza odjednom i stimulišu se građani da koriste javni prevoz i kupuju Bus Plus kartice. Vesić je naveo da će probni period sistema Parkiraj i vozi se važiti narednih nedelju dana, dakle do 16. novembra, kada će početi da se vrši kontrola naplate parkiranja. A gradski sekretar za saobraćaj Dušan Rafailović je naglasio da je politika grada Beograda da stimuliše i podigne kvalitet usluge javnog prevoza i da je to pokušaj da javni prevoz postane pristupačniji građanima, da svoje vozilo koriste do šireg centra, a da u sam centar ulaze vozilima javnog gradskog prevoza. Na taj način smanjuju se gužve u centru grada. Mi samo podsjećamo da je ovo, jeste nova vest, ali ovo nije novi pokušaj da se uradi ista stvar. Na početku zoniranja centra Beograda, kada je parking u pitanju, pokušalo se isto, pa se od te prakse odustalo, jer prosto nije bilo dovoljno zainteresovanih. 6:49, reklame, pa pregled štampe.
Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Velikih srpskih tragedija.
Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasneš kredita, izgubi sjaj, kad se troši više vredi, predistini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvegi naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Eko. 6.52, pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Ne treba ni reći koja tema dominira ne samo naslovnim stranama današnjih dnevnih novina, nego i možemo slobodno reći, pa kako u kojim novinama, ali i do polovine novina se bavi iznenađujućim, senzacionalnom i nizakoga očekivanom pobedom Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Možemo samo da uporadimo naslovne strane. Politika, izabran 45. predsjednik SAD. Protiv Trumpa su bili svi osim birača. Nemca šokirala pobeda američkog Nemca. Trumpove kule prešle na jug kontinenta. Da li je Putin otvorio šampanjac? Oboren dolar, ojačala rublja. Od treće supruge do prve dame Amerike, predsjednik Amerike, kome su se Srbi obradovali, to su sve podnaslovi, a potom i opširni tekstovi u kojima se politika bavi na unutrašnjim stranama. Kurir u svom stilu kaže: Trump je Srbin, šta ćemo sad, Amerika je izabrala, Donald Trump je 45. predsjednik SAD-a. Blic na naslovnoj strani: biznismen postao 45. predsjednik Amerike, planeto srećan ti Trump. Pa podsjeća, u kampanji bio okrutan, rasista, nasilnik, kažu da loše reaguje na kritiku, a tvrdi da ga svi vole, spreman da druguje sa Putinom i Kim Jong-unom, slave ga ekstremni desničari širom Evrope, svetske berze u padu. Zatim, današnje izdanje lista Danas na naslovnoj strani: Sjedinjene Države izabrale svog 45. predsjednika, Donald Trump, dakle citiraju ga na naslovnoj strani lista Danas, nijedan san nije suviše velik. Dakle, to je centralna tema u našim novinama i svuda u svetu, u svim medijima, u svim vrstama medija, slobodno možemo da kažemo. A da vidimo sad kojim se još temama bave današnje novosti. Današnje novine, naravno, ali u rukama držim večernje novosti. Novosti saznaju: svedok otkrio ko je pratio Vučića, poligraf potvrdio saznanja AC o ekipi koja je osmatrala kretanje premijera, o tome opširnije pišu na strani 3. Prema našim dobro obaveštenim izvorima, dakle izvorima večernjih novosti, svedok je ispričao da se ista ekipa raspitivala o kretanju i navikama predsjednika vlade i članova njegove porodice. Identitet tih ljudi je poznat obaveštajcima i u toku je potraga za njima, a sumnja se da su posle pronalaženja Renault Megana punog oružja u garaži na Novom Beogradu napustili Srbiju, pišu, tačnije saznaju današnje večernje novosti. A mi još izdvajamo iz novosti na stranama 10 i 11. U sindikatu rudara Srbije tvrde da su kineski partneri postavili dva uslova za preuzimanje rudarsko-topioničarskog basena. Kinezi dolaze ako ode Spaskovski. Gigant se istoka tražio odlazak generalnog direktora, ali i da se otpusti oko 1800 radnika iz RTB Bor. Na istim stranama novosti pišu: iako je Ustavni sud oborio odluku o naplati indirektnog zagrevanja, neki gradovi ponovo naplaćuju deo računa potrošačima koji su se odjavili sa centralnog grejanja. Mora da se plati i kada greje komšijski zid. Plaća se 30 do 50% računa, iako su zavrnuti, kako se kaže, radijatori. Najviše takvih slučajeva je u Vojvodini, pišu današnje Večernje novosti. Prelazimo na današnji Blic, koji između ostalog na strani 27 piše: Fondacija za mlade talente grada Beograda u 2017. pomoć za osnovce, ali i za akademce. Talentovani srednjoškolci, sportisti, muzičari i naučnici mogu do 21. novembra da se prijave za stipendije Fondacije za mlade talente, a naredne godine konkurs bi trebalo da obuhvati i osnovce i studente. Fondacija za mlade talente grada Beograda osnovana je početkom ove godine. Nikada ranije ništa slično nije postojalo, bila je samo Fondacija za mlade, ali na nivou Republike. Počelo je sa željom da se pomogne talentima, a priča o Jovani Savić koja je svirala u Knez Mihajlovoj kako bi kupila novu violinu bila je ideja vodilja. Inače, na poziv ove nove Fondacije za talente grada Beograda odazvao se veliki broj donatora i sakupljeno je 16,5 miliona dinara. O tome piše današnji Blic. List Danas, osim opširno o američkim predsjedničkim izborima i pobedniku tih izbora, na naslovnoj strani piše: u fokusu Michael Davenport predao Aleksandru Vučiću godišnji izveštaj o napretku država na evropskom putu, Srbiji pohvale za ekonomiju, kritike zbog slobode medija. Također, List danas objavljuje i razgovor sa Viktorom Ivančićem, hrvatskim novinarom i piscem i gostom, selektorom festivala Slobodna zona, koji danas počinje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Naslov glasi: režimi u Hrvatskoj i Srbiji proizvode vanredna stanja. I pogled na današnju politiku. Osim o Trumpu, Politika danas piše: Vučić, realističan izveštaj Evropske komisije. Šef delegacije Davenport i evropski komesar za proširenje Han pohvalili Srbiju. Beko Zdravković, potreća na osobu koja je pucala biznismen, je posljednji svedok u istrazi, pa se uskoro očekuje odluka tužilaštva o podizanju optužnice protiv osumnjičenog Aleksandra Zdravkovića. Sve to zato što je Beko juče na suslušanju u Višem javnom tužilaštvu rekao da Aleksandar Zdravković, koji je osumnjičen da je pokušao da ga ubije, podsjeća na osobu koja je pucala i da bi on mogao da bude taj koji je to uradio. Jedna od tema danas u politici: berza na minimalcu. Iskustva istočnoevropskih zemalja pokazuju da je jačanju tržišta kapitala doprinjela upravo privatizacija državnih preduzeća. I još jedan intervju, vrlo zanimljiv danas u politici: Jan Gehl, danski arhitekta. Lenje arhitekte projektuju visoke zgrade. O tome Politika piše na stranama Beograd, a to je strana 15. Dobra arhitektura počinje od ljudi, završava se zgradama. Moto je danskog urbaniste Svetkog Glasa, koji je u trodnevnoj poseti Beogradu povodom knjige Gradovi za ljude, objavljene na srpskom jeziku. I Politika donosi, osim razgovora sa Janom Gehlom, i nekoliko odlomaka iz ove knjige, odnosno nekoliko rečenica koje su vrlo zanimljive. Na primjer, kada gradite gradove, uvek se morate starati o tome da mačke budu srećne. Ako uspete u tome, možete biti sigurni da će i ljudi tu biti srećni. Ili, u Kopenhagenu se snijeg najpre čisti sa pešačkih zona i biciklističkih staza, a tek onda sa kolovoza. Intervju danskog arhitekta Jana Gehla današnjoj Politici. I to bi bilo to u pregledu štampe, uz podsjećanje da je u Beogradu 2 stepena, u Kragujevcu 1, u Novom Sadu 0, u Nišu 4. Najavljujemo uskoro i ostale najvažnije vesti prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj poseti Rumuniji, gde će razgovarati sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem i potpisati nekoliko dokumenata iz oblasti evropskih integracija i kontrole granica. Vučić će obići i sedište Saveza Srba u Rumuniji, kao i Srpsku pravoslavnu crkvu u Temišvaru. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson danas stiže u posetu Srbiji. Prvo će se sastati sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a potom sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković. Premijer Aleksandar Vučić biće domaćin Borisu Johnsonu na radnoj večeri u Vili Bokeljka. Specijalni tužilac David Švendimen razgovaraće danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Švendimen dolazi iz Prištine, gde je poručio da nijedan političar ili komandant bivše OVK neće imati imunitet pred specijalnim sudom. On je 1. septembra imenovan za specijalnog tužioca suda koji će zasedati u Hagu, a činit će ga međunarodne sudije i tužioci. Sud će biti nadležan za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine. Izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika predstavlja momenat prekretnice u turbulentnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje CNN. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je ta zemlja u potpunosti spremna da obnovi odnose sa Amerikom. U Beogradskom Sava centru održan je koncert Iza horizonta, posvećen preminulom klavijaturisti, kompozitoru, aranžeru i producentu Lazi Ristovskom, koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Pored dobro poznatih numera koje su obeležile njegovu karijeru, na koncertu je izvedeno i nekoliko premijernih pesama. Učesnici su podelili svoja lična sećanja na Ristovskog, a prikazani su i inserti iz budućeg dokumentarnog filma Iza horizonta u režiji Ivana Grlića. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Uniksa u 6. kolu Evrolige. Meč u Kazanju počinje u 17 časova. Vreme danas oblačno, popodne mestimično kiša, uveče i tokom noći prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Sedam časova i 3 minuta. Življi ritam na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Nije loše, s obzirom da je jutro uglavnom hladno svuda, ponegde i oblačno, mada reklo bi se da se i razvedrava, makar ode u glavnom gradu. Pa zato ovaj življi ritam dobro dođe, pa i vi, deco, ajmo, živo, dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kako si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Da, zašto po tavli tu gde sam je zagrizla, čim je malo ostavim?
Znaš šta, ja s tim nemam veze.
Kada zagrizemo jabuku, mi u stvari povređujemo njene ćelije. Unutar ovih ćelija nalaze se jedinjenja koje se nazivaju fenoli i koja se u kontaktu sa vazduhom hemijskim reakcijama pretvaraju u melanin. Ova hemijska reakcija naziva se oksidacija i ne dešava se samo kod jabuka, već i kod banana, krompira, avokada. tamljenje je u stvari odbrambeni mehanizam koji štiti biljna tkiva od infekcija bakterijama ili gljivama.
Pa šta je to? Je to neki jabučni kvar?
Kada potamni, jabuka nije pokvarena i možeš bez problema da je pojeteš. U stvari, u nekim slučajevima, oksidacija biljaka je i poželjna. Na taj način kakao i kafa dobijaju tamnu boju, a i specifičnu prijatnu aromu. Takođe, i zeleni i crni čaj razlikuje se samo po tome što je kod zelenog čaja oksidacija sprečena, pa listovi zadržavaju zelenu boju.
Nikad ne potamni baš odmah.
Ne sadrže sve jabuke istu količinu fenolnih jedinjenja. Iz tog razloga, zaista, neke sorte mnogo brže potamne. Zlatni delišes, recimo. Dok nekima, kao što je Granny Smith, zaista treba više vremena.
Može li to da se spreči?
Tamnjenje može da se spreči ili bar uspori na više načina. Isečena jabuka može da se stavi u vodu ili u plastičnu kesicu kako bi se onemogućio kontakt sa vazduhom. Takođe, kisela sredina onemogućava aktivnost enzima zaduženih za oksidaciju, pa je prelivanje limunovim sokom izuzetno efikasan metod. Sličan efekat na aktivnost ovih enzima ima i niska temperatura, pa od koristi može da bude i da isečenu jabuku stavimo u frižider.
E, to ne mogu da dozvolim. Ne dirajte mi jabuku. Ko vam je kriv što ne možete da jedete iznutra?
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
doktorka Dragana Božić sa instituta Siniša Stanković,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Thank you.
da znaš ko raste. Kraje sveta, sve vrsti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta, sve vrsti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam. Param pam pam. Se vrti, hodamo po zvezdama, još bar malo neke toplo nam. O kraje sveta sve se vrti, hodamo po zvezdama, baš je dobro nam.
Sedam časova 11 i po minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo najpre novih temperatura prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Greška je bila u prethodnom satu onih 11 pomenutih stepeni i izraženih na temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda. To je sada potpuno jasno. U Smederevskoj Palanci, dakle, ne 11, nego 1 stepen. Subjektivni osjećaj minus 1 su Maglice u Smederevskoj Palanci. Najtopliji je zapravo Niš, gdje je trenutno 5 stepeni, u Kragujevcu je 1 stepen, u Beogradu 2, u Novom Sadu temperatura također 1 stepen, najniža temperatura minus 4 je na Koponiku gde je pretežno oblačno. I dalje skrećemo pažnju da je u celoj zemlji praktično, pa čak i u Loznici gde je bilo do malo pre vedro, sada je pretežno oblačno. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, na mnogo mesta ima sumoglice i magle. Obratite pažnju na to ukoliko putujete ili se spremate da putujete, magle će se dići tokom prepodneva sasvim sigurno, ali sada je važno na to obratiti pažnju. A ono što je svakako dobra vest jeste da trenutno nigde u našoj zemlji nema padavina. I prognoza vremena upravo tako glasi, umereno do potpuno oblačno, prepodne suvo uz sunčane periode, a popodne mestimično sa kišom, no padavine će biti slabog intenziteta. Najviša dnevna temperatura danas biće od 7 do 12 stepeni, a uveče i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. No mi smo ipak pozvali, i to je naš prvi sagovornik u ovom jutarnjem programu, Saša Rančić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobro jutro, gospodine Rančiću.
Dobro jutro.
Da proverimo kakve su posljednje saznanja, kakva je situacija na terenu tamo gdje je juče i prekjuče bilo manjih ili većih problema.
Pa trenutna situacija u toku noći je se stabilizovala. Najveći problem je bio na teritoriji grada Prokuplja u Liptičkoj ulici, gdje je došlo do malog samo prelivanja preko postavljenog nasipa, što je uz pomoć lokalne uprave i vatrogasaca saniran. Ostalo je sve, da kažemo, na nivou stagnacije što se tiče vodotokova i blagog opadanja.
Gde je još uvek na snazi vanredna situacija, imali je?
Vanredna situacija što se tiče poplava je proglašena na teritoriji dela grada Prokuplja i Sjenice.
Samo tu još uvek je na snazi, ali tako? A vi ste potpuno u pripravnosti, pretpostavljam i dalje, bez obzira na ovu prognozu za danas, bit će padavine manjeg intenziteta, ali će ih biti još popodne?
To nama neće, da kažem, predstavljati problemi, vodimo računa i spusto, non stop smo u kontaktu i pratimo situaciju. Znači, bez obzira na najavu, dok se reke ne povuku svoja korica.
Najlepša hvala, ukoliko bi to bilo sve, ovo su dobre vesti u svakom slučaju, jel tako?
Nadamo se da će biti sa bolje i bolje.
Saša Rančić, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, bio je naš prvi sagovornik ovog jutra. Najlepše hvala još jednom. Mi ćemo u ovom trenutku pročitati hidrološko upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koje glasi za današnji dan, svakako koje glasi: na Limu vodostaji će biti u stagnaciji, manjem opadanju i kreteći se iznad granice vanredne odbrane od poplava sa tendencijom daljeg opadanja u naredna dva dana. Na gornjem toku Južne Morave sa pritokama a to su Jablanica, Veternica, Pusta, Toplica i Vlasina, na gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama Bjelica, Moravica, Rzav, Skrapež i Đetinja, kao i na Ibru, Vodostajiće, do danas, odnosno sutra, biti u umerenom porastu sa prevažilaženjem granica redovne odbrane od poplava. Na Crnom i Belom Timoku Vodostajiće do 10. novembra, to jest do današnjeg dana, biti u umerenom porastu sa približavanjem granicama redovne odbrane od poplava. Ovome ćemo dodati i vesti da je Crveni krst Srbije uputio pomoć za stanovništvo pogođeno bujičnim poplavama na teritorijama opština Sjenica i Tutin. Pomoć se sastoji od sredstava za ličnu higijenu, kišnih kabanica, gumenih čizmi i sušilica za vlažne zidove kuća. Kako je istaknuto u saopštenju Crvenog krsta Srbije, pomoć je namenjena za 250 porodica koje su postradale od poplava u Sjenici i Tutinu, a Crveni krst Srbije će nastaviti da dostavlja pomoć stanovništvu koje je postradalo od poplava u skladu sa potrebama korisnika i sa svojim mogućnostima. 7 časova 16 minuta.
Vremena su sada krizna, otvorila mi se bizna, oprosti mi valjda zna.
Teško da može da se oprosti ljubomorku. 7 časova 19 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Idemo sada u Niš. Iako je, za razliku od prethodnih godina, ove jeseni znatno veći broj Nišlija već primio vakcinu protiv sezonskog gripa, u Niškom domu zdravlja saopštavaju da vakcinacija i dalje traje, da ima dovoljno doza vakcine i da još nije kasno da se građani na najefikasniji način vakcinisanjem zaštite od eventualnog gripa. Tim povodom u Domu zdravlja u Nišu ovoga jutra je naš reporter Ozren Rašić.
Prislušalci, ovog jutra u Niškom domu zdravlja u društvu sam sa primarijusom doktorom Nevenom Simović, PR-om Niškog doma zdravlja. Doktorka Simović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odmah da kažemo, nije kasno primiti vakcinu za grip.
Naravno, nije kasno, čak eto i do nove godine i posle nove godine, čak i epidemija gripa nije kontraindikacija za prijem vakcine.
Ima li vakcina dovoljno u domu zdravlja i kako je bilo interesovanje proteklih dana, obzirom da ste negde 14. oktobra već dobili vakcinu?
Tako je, 14. oktobra Dom zdravlja Niš je dobio 6000 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Do jučerašnjeg dana mi smo dali nešto više od 3600 doza. Naravno da imamo dovoljan broj doza vakcina, ukoliko bude bilo potrebno, mi ćemo trebovati i nove količine. Na našim građanima je samo da se odazovu, da dođu i eto da prime vakcinu.
Odnosno na prethodne godine, kako je interesovanje ove godine, obzirom da ste više od 3000 vakcina već dali?
Naravno, znači više od pola smo dali, za nepunih mjesec dana mi smo izuzetno zadovoljni i povećan je broj osoba koje se javljaju i interesovanje naših sugrađana je veće u odnosu na prethodne godine.
Da podsjetimo pacijente, kako doći do vakcina?
Vrlo lako, potrebno je samo javiti se svom izabranom lekaru opšte medicine, znači u zdravstvenu stanicu gdje imaju otvoren zdravstveni karton, dobit će nalog od svog izabranog lekara i eto primit će vakcinu, bez problema.
I služba kućnog lečenja i kućne nege također radi na terenu i daje vakcinu svojim pacijentima.
Tako, jako je važno da i nepokretni pacijenti mogu u kućnim uslovima da dobiju vakcinu protiv sezonskog gripa. Služba kućnog lečenja to obavlja eto godine nama i vrlo rutinirano, a ono što je važno da ovu vakcinu mogu da prime i dece i trudnice, ali napominjem isključivo uz nalog izabranog ginekologa, odnosno uz nalog izabranog pedijatra.
Iako je interesovanje izuzetno dobro za primanje vakcine, i dalje savet. Primite vakcinu na vreme da biste imali onaj period od dve nedelje.
Dve do tri nedelje su potrebne da bi se stvorio imunitet protiv eto gripa, da.
Centralni objekat doma zdravlja i zdravstvene stanice na teritoriji grada Niša.
Grada i sela. Znači, apsolutno u svim zdravstvenim stanicama i ambulantama koje pokriva Dom zdravlja Niš.
Hvala vam lepo, pacijentima želimo dobro zdravlje i nek čuvaju zdravlje i vakcinu.
Tako je, a jedina prava zaštita je u stvari vakcina.
Hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Reč je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata.
emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lija Krstić.
Srcu moj.
Bistrik Orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar.
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. To je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi. Ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi.
Nikad ne moj plakati zbog.
pola osam.
Vesti jutra.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj poseti Rumuniji, gde će razgovarati sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem i potpisati nekoliko dokumenata u oblasti evropskih integracija i kontrole granice. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson stiže u posetu Srbiji. U Beogradu je od danas i specijalni tužilac za zločine OVK. Izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika prekretnica u turbulentnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Država, ocenjuje CNN. U Beogradskom centru Sava održan koncert Iza horizonta posvećen preminulom muzičaru Lazi Ristovskom, koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Uniksa u šestom kolu Evrolige. Meč u Kazanju počinje u 17 časova. I vreme danas pretežno oblačno, popodne mestimično kiša. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12 stepeni, u glavnom gradu oko 8 stepeni. Bile su to kratke vesti prvog programa Radio Beograda. A sada malo instrumentala, zamolit ću Aleksandra Kostića. U 17 časova u Kazanju košarkaši Crvene zvezde protiv Uniksa u šestom kolu Evrolige, a evo i ostalih najvažnijih sportskih informacija pripremila ih je koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u šestom kolu Evrolige u gostima protiv ruskog Uniksa. Utakmica u Kazanju počeće u 17 časova. Zvezda je 11. na tabeli Evrolige sa dve pobede i tri poraza, dok je Uniks 14. sa jednim trijumfom iz pet mečeva. Partizan je sinoć pobedio u duelu četvrtog kola grupe E Fibine Lige šampiona Solnok sa 70-55 u Mađarskoj. Ovo je crno-belima treća pobeda u Ligi šampiona, a u sledećem kolu dočekuju belgijski Charleroi u utorak od 20 časova u Beogradu. Za predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije stigle su dve zvanične kandidature, nekadašnjeg sjajnog odbojkaša Vladimira Grbića i trofejnog selektora Zorana Gajića. Izborna skupština je 27. novembra. Omladinska reprezentacija Srbije u fudbalu i igrači do 19 godina uspešno je počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo, pošto je u Staroj Pazovi pobedila Moldaviju sa 2:0. Sledeći rival je Malta, koja je poražena od Švedske sa 4:0.
A u 7:33 u najavi današnjeg pitanja jutra čujte i ovu zanimljivost koju su prenele svetske agencije. Zbog kasnog proglašenja pobednika američkih predsjedničkih izbora mnogi su ostali budni do rano ujutru, uključujući i 10-godišnjeg barona Trumpa, sina novoizabranog predsjednika SAD-a, koji nije mogao da sakrije pospanost. Naime, najmlađi od petoro dece Donalda Trumpa stajao je pored oca koji je držao pobednički govor u Njujorku, a televizijski kamere uhvatile su najmlađeg Trumpa kako se bori sa snom i teškim kapcima dok je njegov otac govorio. Mnoge slike dečaka objavljene su preko interneta uz opasku da izgledao kao i mnogi u sopstvenim kućama, koji su se također borili da ostanu budni i čuju rezultate izbora. A rezultati ovogodišnjih ili ovih, bolje rečeno, predsjedničkih izbora u Americi zaprepastili su svet. Prvorazredna senzacija juče i danas, apsolutno vest broj 1 i kod nas i u svetu, pa zato najavljujemo. U utorak smo govorili šta mislite ko će pobediti, a ovoga jutra ćemo govoriti o tome kako komentarišete i da li je vas iznenadila pobeda Donalda Trumpa, koji je tako postao 45. izabrani predsjednik Sjedinjenih Država. Dakle, o tome u pitanju jutra za par minuta, a do tada Slađana Milošević.
Thank you.
7:38, najpre podsjećenje da je u Beogradu trenutno 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 93%, vazdušni pritisak 996 milibara, a duva jugozapadni vetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Kragujevcu je 1 stepen, baš kao i u Novom Sadu, u Nišu najtoplije trenutno 5 stepeni, najniža temperatura minus 4 koliko je na Koponiku. A na talasima Radio Beograda počinje...
Pitanje jutra.
Na koje se možete javiti kao i svakog radnog jutra i dati vaš odgovor ili vaš komentar na ono što je pitanje ili vest i ovoga jutra, naravno uz mnogobrojne komentare u svim svjetskim medijima, pa naravno i kod nas, a to je neočekivani, potpuno neočekivani za ogromnu većinu izbor Donalda Trumpa za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Izvolite, javite se, neko se već i javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo da vam kažem moje mišljenje. To što je iznenađujuće, možda će biti za nekoga i za nešto bolje. Vidjet će, vreme će pokazati svoj, a za nas, što se nas tiče, bar će znati otprilike zbog supruge koju ima sada, gdje se nalazi Srbija i gdje se nalazi bivša Jugoslavija.
Da, da, da.
Tako da, eto, dobitak za nas možda će biti zainteresovaniji i više, možda neće biti grešaka kao što je bilo ranije. I to je moje mišljenje.
Jeste se iznenadili što je on postao predsjednik?
Pa nisam, da vam kažem. Mislim, ja sam to gledao onako sve jedno ko, ali on je bio vrlo interesantan. Znate, ovi Clintonovi su suviše nekako rafinirani, pravo da vam kažem, i cijelo to društvo. I zapamtili smo, bila po aferama, pa i gospođa isto, po bombardovanjima i tako dalje, znate.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Prijatno, sve najbolje. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izgleda je pukla veza, kako mi to umemo da kažemo, ali nije za vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Poštovanje, Batočina.
Izvolite, Rade.
Hvala vam. Pa ja mislim da još i rano davate bilo kakve prognoze.
Ne, a ste se iznenadili, Rade, što je ona nije Hillary?
Pozitivno.
Aha, dobro.
Jesam se iznenadili pozitivno, ali ja lično mislim da nije to jedina osoba koja će donositi nekakve odluke. Postoje tu ljudi iz senke, ja mislim, kao i do sada. Teško da postoji tu i kongres, postoji i senat, postoji, tako da jedna osoba, teško da će tako važne odluke moći da donosi. Sjetimo se pokojnog Johna Kennedyja, koji je nastradao samo zato što se borio protiv rata u Vijetnamu. Neko iz senke to ne voli. Jedino ostaje nada nama, da se nadamo da nam bude bolje.
Najlepša hvala, Rade, što ste javili. Prijetno. 322-509-9322-529, telefon jutarnjeg programa Radio Beograda 1, u toku je pitanje jutra. Da li je vas iznenadilo što je Trump pobedio? Dobro jutro.
Halo?
Vi ste u programu, izvolite.
Dobro jutro.
Da.
Pa, iskreno rečeno, jesam se iznenadila, a poslije kad sam razmislila malo i nisam. Iako mi se dopao komentar jednog našeg novinara, koji je rekao da se u Americi slično dogodilo kao i u Srbiji. U Srbiji je demokratska stranka toliko godina bila na vlasti i šta je uradila? Nešto malo ili beznačajno ili manje značajno, pa su onda smo se čudili kako su Srpska napredna stranka došla na vlast. E tako isto i tamo, šta je to Barack Obama u dva mandata nije uradio i nedovoljno je uradio kad je Donald Trump, koji je stvarno, mislim, ja ne mogu taj lik da uopšte i tu njegovu retoriku i sve to izaziva u meni loše, da se ne izrazim mnogo grublje. A što se tiče nas za Trumpa, i to je toliko ovdje euforija zavladala i preuveličavanje, mislim, spoljna politika, institucije, sistem ostaje isto. On je jedna figura protokolarna. Tako da, halo?
Da, slušam vas vrlo pažljivo.
Tako da, mislim, Srbijo, sebi se okreni, radi svoj posao, ne nadaj se mnogo, spoljna politika ostaje ista, a radi na sebi ti sam ovdje. Mislim, to je eto tako, to je moje neko viđenje.
Najlepša hvala što ste se javili, idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Edite.
Sa Palića, divno je vreme.
Na, dobro.
Da će biti danas.
Razvedravate sa severa, jel
da? Da se ja nisam baš mnogo iznenadila, zato što iznenadila sam se onako baš pozitivno, mislim, nisam se nadala da će ipak toliki broj ljudi izići na glasanje, ali ako imate poznanike koji su van, znate, i pričate i sa Evropljanima koji odlaze van pa se vraćaju zbog posla, onda vidite da tamo društveni odnosi, znate, nekako već su sazreli za male promjene i verovatno će i biti nekih promjena na unutrašnjem planu. Samo da kažem, recimo onaj severni deo, industrijska oblast tamo u blizini Kanade, to je sve bankrotiralo i propalo. To se nije smelo dozvoliti. Industrija jedne države je najbitnija posle pravnih, jeli, stvari. A drugo, ja mislim da taj gospodin će, ipak je predsjednik u svakoj zemlji predsjednik i on utiče i na senat i na kongres, ipak je to, znate, jedno trojstvo, to saradnja, znate, postoji, on će moći neke stvari možda da pokrene, pa republikanci će imati u kongresu i u senatu većinu, valjda će nešto se poboljšati. Ali mislim da je istina samo jedna, kao što je rekao Ciceron u starom veku, izmišljena je samo laž. Izići će na vidjelo vremenom, šta je istina u vezi ovoga, zašto je to tako ispalo, jeli?
Mm-hmm.
A inače, očekujem da Amerika, pošto mi imamo jako vredne ljude tamo u diplomatskom predstavništvu zadnjih par godina koji su puno radili, a ne vide se toliko efekti, znate, rada zbog otpora sa druge strane, ja mislim, da ipak Amerika će zvanična ipak međusobno poštovanje, saradnja, znate, to je uvažavanje, makar oni su velika država, mi mala, ali to bez toga u modernom svijetu nijedna država neće moći.
Najlepša hvala, Edita, što ste se javili. Prijetno, svako je dobro. Ko je sljedeći na vezi, ukoliko imamo još slušalaca? Imamo, je li tako? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša ovdje.
Izvolite, Nebojša.
Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Također, uzvrćemo.
Pa vidite ovako, mene je iznenadila ova pobjeda, naravno, ja nisam očekivao da će da pobedi uz čitav ovaj cirkus koji su priređivali. Bio sam uveren da će i Clintonovi da odnesu pobedu. E sad, što se tiče nas, mislim da ljudi malo preteruju, ništa se sa nama neće tu promeniti, ništa se neće, ne znam, značajno dogoditi. Mi možemo da se nadamo samo da nam ne bude gore, a da nam bude bolje što je Trump pobedio, jednostavno neće da nam bude bolje, bit će nam isto, imat ćemo iste plate, iste penzije, istu nezaposlenost. Jedino možemo da se nadamo nekom opšte mirnijem vremenu, da kažem tako. E sad, ono što mi očekujemo, da nama treba sad recimo, ne znam, dve fabrike, pa kao ajde, Amerikanci će to da nam, da kažem, učine, ali nama treba mnogo. Nama treba da nam oni omoguće da mi vratimo naše Kosovo, je tako? Znači, da nam oni omoguće da naša vojska ponovo zavlada Kosovom, da ostvarimo teritorijalni integritet. Nama treba da nas niko ne gura u NATO.
A će se to desiti, šta mislite?
Pa neće, naravno da neće, zato ja i kažem, nama ne trebaju neke dve fabrike, nama mnogo treba da bi mi Srbi rekli, sad je Amerika naš prijatelj, sad je Trump naš tata novi, ali to se neće desiti nikad, ostaće sve isto.
Najlepša hvala, Nebojša, što ste se javili, prijetno. I posljednji slušalac ovoga jutra ili slušateljka, dobro jutro.
Dobar.
Halo.
Da kažem dobar dan, Vladimir kao telefona.
Izvolite, Vladimir.
Pa niste, ja iskreno, kratko rečeno, da kažem jednostavno, mnogo, da kažem, pompa se velika digla, da kažem, u Srbiji. Iskreno, moje mišljenje je, da kažem, između dva zla, manje zla je pobedilo, da kažem, ali mene ne to dotiče, kako da kažem, to lično, jer iskreno, kao što je rekao, eto, Mark Twain, da izbori mogu nešto da promene, ukinuo bi. Razumete? Znači, kao i kod nas, to su unapred znao, znači oni se vidjeli se sami te kampanje, to je kao, mislim, to je samo kao pljuvanje, a u stvari posle se urukuju, kako da vam kažem. Mislim, samo se svađa i to, mislim, sve tu unapred dogovarano, kako da vam kažem. Kao i kod nas, kao i svuda, kako da vam kažem. Jedino može da nas spasi, kod nas Srba, da kažem, da se, kako kažem, kakav je narod, takav je i vladar, kako da kažem.
Mm-hmm.
Znači, jednostavno, to je to, da kažem. Ako je porodičan čovjek, ima da bude porodična zemlja. Ako je čvrst, ja, znači, nije sad da sam ja, sad, eto, mislim, eto, Putin jeste čvrsta ruka, ali on je prošlo, kažem, sito i rešeto, da kažem, ali opet, ovaj naš se svima izvinjava, da kažem, i sam sebi se izvinjava što su ga gađali, kako da kažem, kamenom, da kažem. Oprostite što mora tako da kažem.
Razumemo, Vladimire, potpuno.
Oprostite.
Ništa, najlepša hvala što ste se javili, što ste učestvovali u pitanju jutra, ovog četvrtka 10. novembra na talasima Radio Beograda 1. Ja ću ipak ovo pitanje jutra završiti. Vrlo je zanimljiva, a nije previše duga analiza političkog analitičara, profesora na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Dejana Jovića, koji se protivi kataklizmičnim uzvicima koji se mogu čuti povodom pobede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi. Kraj svijeta, demokracije i svega što smo znali, mi se ne čini realnim, kao ni ocena da je Trump čovek anti-establishmenta. On nije došao s berze, bez prihoda i nije činio ništa novo. On nije nepoznata osoba. Došao je na vrh poslovnog i financijskog sveta, možda bez iskustva, ali nije opasnost za američku politiku. Predsjednik ima ograničenja, nije izabran za diktatora da promeni svet kako to želi. Diktatori mogu hapsiti sudije medije kao što to radi Erdogan, rekao je profesor Danjović. Njemu se također čini i da je intervencija FBI-a vezana za e-mail poruke Hillary Clinton bila jedna vrsta poruke. On je za regionalnu televiziju N1 rekao da smatra i da takozvana duboka država u Sjedinjenim Državama i dalje postoji i podsjetio na Hoovera koji je vladao dugo bez obzira na promjene predsjednika. Profesor Jović kaže, postoji i drugi razlozi zašto bi ta ista duboka država podržavala upravo Trumpa koji je politički neiskusan u odnosu na Hillary Clinton, a to su i najave koje je Trump imao da se neće uplitati i tražiti promjene režima u inostranstvu. To je možda u interesu tog establishmenta kao i jačanje vojne industrije, navodi profesor Jović i dodaje da je establishment konzervativan, a anti-imigracijski element kod Trumpa je zato dobrodošao. Eto, to još dodatak na ovo pitanje jutra, još jedan komentar iznenađujućih rezultata predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama i dolaska Donalda Trumpa na mjesto 45. izabranog predsjednika te velike i najuticajnije države na svijetu. 7:51.
Ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvek ostanu.
Minuta je do 8 časova, u 8 naravno najnovije vesti, ali ono što je svakako jedna od vesti ovoga jutra jeste činjenica da građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja od danas imaju mogućnost da to urade i putem nacionalnog portala e-uprava. Cela procedura je jednostavna i prilagođena korisnicima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Novom uslugom predviđena je mogućnost dostave novog dokumenta na adresu na kojoj je podnosila zahteva prijavljena u bazi RFZO-a i ta adresa će biti ponuđena kao opcija prilikom popunjavanja zahteva. Troškovi izrade iznose 400 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici za građane koji žele lično da je preuzmu u nadležnoj filijali RFZO-a. Građani koji se opredele za dostavu zdravstvene kartice na odabranu adresu uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu. Ukoliko građani žele da izvrše uslugu i za više članova svoje porodice koji su preko njih osigurani, na jednoj uplatnici će biti iznos za plaćanje za sve članove porodice za koje je podnet zahtev. Zbog zaštite podataka, RFZO će dostavljati koverac sa karticom posebno za svako lice. Ukoliko prilikom dostave podnosila zahteva ne bude na navedenoj adresi, bit će mu ostavljeno obaveštenje gde može naknadno da preuzme karticu. Građani koji su već uplatili iznos takse, a nisu predali zahtev na filijalama RFZO-a, mogu da ponove zahtev preko portala i ponovo i da plate, uz izbor da li žele dostavu na odabranu adresu ili ne. Prvobitnu uplatu mogu povratiti standardnom procedurom povraćaja administrativne takste. To je, dakle, ono što je osnovna informacija vezana za zamenu starih zdravstvenih knjižica i, naravno, podsjećanje da zakonom o zdravstvenom osiguranju propisan krajnji rok za podnošenje zahteva 31. decembar. Minut do 8, rekoh i malo pre, ponovit ću još jednom, tačno u 8, posle gonga nove vesti prvog programa radija, sa vama kolega Nikola Dečić.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u jednodnevnoj poseti Rumuniji, gde će razgovarati sa rumunskim kolegom Dačijanom Čološem i potpisati nekoliko dokumenata iz oblasti evropskih integracija i kontrole granice. Vučić će obići i sedište Saveza Srba u Rumuniji kao i Srpsku pravoslavnu crkvu u Temišvaru. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson danas stiže u posetu Srbiji. Sastaće se sa premijerom Aleksandrom Vučićem, šefom diplomatije Ivicom Dačićem i predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Johnson je u autorskom tekstu za NIN ocenio da Srbija radi na uspostavljanju boljih odnosa sa susedima i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Naglasio i da će Velika Britanija nastaviti da pomaže državama Zapadnog Balkana i jača veze sa njima. Specijalni tužilac David Švendimen razgovaraće danas i sutra u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. Švendimen dolazi iz Prištine gde je poručio da ni jedan političar ili komandant bivše OVK neće imati imunitet pred specijalnim sudom. On je 1. septembra imenovan za specijalnog tužioca suda koji će zasedati u Hagu, a činit će ga međunarodne sudije i tužioci. Sud će biti nadležan za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji od 1998. do 2000. godine. Izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika predstavlja moment prekretnice u turbulentnim odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje CNN. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da je ta zemlja u potpunosti spremna da obnovi odnose sa Amerikom. Mediji spekulišu da će se u Trumpovom kabinetu naći nekadašnji gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, aktualni predsjednik Republikanskog nacionalnog komiteta Reince Priebus, dok najviše šansi za mesto šefa diplomatije ima ekspert za istočnu Evropu Pola Dobrijanski. U Beogradskom Sava centru održan je koncert Iza horizonta, posvećen preminulom klavijaturisti, kompozitoru, aranžeru i producentu Lazi Ristovskom, koji bi ove godine slavio 60. rođendan. Pored dobro poznatih numera koje su obeležile njegovu karijeru, na koncertu je izvedeno i nekoliko premijernih pesama. Učesnici su podelili svoja lična sećanja na Ristovskog, a prikazani su i inserti iz budućeg dokumentarnog filma Iza horizonta u režiji Ivana Grlića. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Uniksa u 6. kolu Evrolige. Meč u Kazanju počinje u 17 časova. Vreme danas oblačno, popodne mestimično kiša. Uveče i tokom noći prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 7 do 12. U Beogradu oko 8 stepeni. Čuli ste vesti.
Časova 4 minuta, Radio Beograd 1 počinje poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za četvrtak 10. novembar. Naravno da ćemo na početku sata kao i uvek za koji minut čuti novu epizodu naše popularne emisije Srpski na srpskom, o tome koliko je korisna i važna, ne treba trošiti reči naravno. A što se tiče tema i sagovornika koje smo vam pripremili u ovaj, da kažemo, predpraznični dan, podsjećamo vas, sutra je državni praznik, 11. novembar. Evo o čemu ćemo govoriti. Najpre gošće, Zorana Minčić i Festival nauke, koji je pred nama za nešto više od mjesec dana, počinje, trajeće od 15. do 18. decembra, ali što je važno, što je bitno, danas počinje distribucija ulaznica, a slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bit će u prilici da prvi dobiju dva puta po dve ulaznice za Festival nauke, 10. jubilarni po redu. Od Zorane ćemo čuti i šta nas sve očekuje na ovom festivalu nauke. Jedinstvenoj i najpopularnoj takvoj manifestaciji, najvećoj, najjačoj, kako god želite, u jugoistočnoj Evropi. S obzirom da je dan predpraznični, mi ćemo poći u susret sutrašnjem prazniku i najaviti da večeras u biblioteci Bora Stanković u Vranju će biti projekcija igrano dokumentarnog filma Heroj 1914. za koji je scenario napisao, odnosno autor filma je novinar, kolega naš Filip Švarm, koji će biti naš gost oko pola devet, a režiju potpisuje Nikola Lukić, koga ćemo također čuti telefonom. Film je premijeru imao pre dve godine, kada
godine smo proslavljali 100-godišnjicu početka Velikog rata, a ponovo ćemo biti u prilici, za naše slušalce u Vranju, to je posebna najava, da će oni biti u prilici da film večeras vide, a mi da se podsjetimo tog heroja 1914. običnog srpskog seljaka, vojnika, koji je zadivio celu Evropu i svet svojim pobedama. Ono što je također vest kulturna ovoga jutra jeste da u tri grada u našoj zemlji simultano u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje 12. festival Filmski slobodna zona, pa ćemo sasvim precizno čuti šta nas očekuje u festivalskim danima. Eto, to je to što se tiče najave posljednjeg sata jutarnjeg programa, a sada prvo preslišavanje.
Srpski na srpskom.
Kako izgleda naša jezička svakodnevica? Prilično učmalo, uvek u optuživanju drugih da greše i čekanju da filolozi reše sve jezičke nedoumice. Čekamo nove rečnike jer nam stari nisu po volji. Čekamo nove priručnike jer su nam stari komplikovani. Čekamo nove profesore srpskog jer starih više nema, a novim nismo zadovoljni. Čekamo pravopise u kojima će se ozvaničiti jezik ulice. Čekamo nova akcenatska pravila kojima će biti dozvoljeno još više dubleta. Čekamo druga pravila koja će dublete sasvim ukinuti. Čekamo da se naučeni rodimo i da prstom ne moramo da mrdnemo u jezičkoj svakodnevici, za koju čak nismo sigurni ni da li je svakodnevica ili svakodnevnica.
Ono što se nekome dešava svakog dana čini njegovu svakodnevicu, a to je i oblik koji pravopis preporučuje kao bolji od svakodnevnice. Ova analogija važi i za dugodnevicu, kratkodnevicu i ravnodnevicu, kao bolje oblike od dugodnevnice, kratkodnevnice i ravnodnevnice.
Srpski na srpskom.
Našu jezičku svakodnevicu dobro opisuje i komentar jednog mog prijatelja, koji je na pitanje šta je pravilno, svakodnevica ili svakodnevnica, odgovorio, zavisi koji priručnik prelistaš i koga pitaš, ali uvek ispadne da može i jedno i drugo.
Ne ispadne baš uvek da su dva ili tri oblika pravilna, ali činjenica je da u našem književnom jeziku ima dosta dubleta. Usled razlika u narodnim govorima koji čine osnovu književnog jezika, normirana su nekad dva, pa čak i tri oblika neke reči, od kojih se jedan preporučuje kao bolji ili svi imaju ravnopravan status. Možda bi nam bez njih bilo lakše da naučimo neka jezička pravila, ali zarad te vrste komocije ne bismo smeli da se odreknemo jezičkog bogatstva koje dubleti unose u naše izražavanje.
Srpski na srpskom.
Dubleti nisu bilo koja dva ili tri oblika jedne iste reči, nego samo oni za koje su se normativisti dogovorili da su pravilni. Ha, jeste, lakše bi nam bilo kad bi ih bilo manje, jer ovako običan svet maltene svaki oblik neke reči privatno proglasi za dublet. A čim se za neku reč kaže da je dublet, to automatski znači da je pravilna. Sad se zapekala, ali hoću da kažem kako bi nam bilo lakše kad bismo, pored pravopisa, imali neku knjižicu sa spiskom dubleta, da lako i brzo možemo da proverimo da li je neki oblik cica sa dva lica.
Ta bi knjižica imala priličan broj strana, jer dubleti mogu da budu fonetski, akcenatski i leksički. U fonetskim oblici se razlikuju po pojedinim glasovima, na primjer uvo uho, snaha snaja. Akcenatski, koji su veoma brojni, razlikuju se po vrsti ili mestu akcenta u reči. Recimo, doprinos i doprinos, zakasniti i zakasniti. A dubleti mogu biti i leksički, kao različite reči s istim značenjem, to jest pravi sinonimi. Naprimjer, vek i stoleće, talas i val, suglasnik i konsonant, oblici novinarom i novinarem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Holding me.
8:16, hvatamo dan na talasima Radio Beograda 1, konkretno četvrtak 10. novembar. I na početku trećeg sata jutarnjeg programa, evo novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova, najtoplije trenutno u Nišu i Negotinu, plus 6 stepeni. Najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, gde je vrlo uporno celog jutra minus 4 stepena. U Beogradu je temperatura za 1 stepen više u odnosu na prethodna 3 sata, trenutno u glavnom gradu je 3 stepena, u Kragujevcu je 2 stepena, u Novom Sadu 1 stepen. I dalje nema padavina, što je dobra vest u odnosu na prethodna 2 dana, naročito za one delove zemlje gde muku muče sa nadošlim rekama i potocima, manjim vodotokovima. U celoj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme. Obratite pažnju, i dalje se nije podigla magla, a sumaglice ima, pa moglo bi se reći, bezmalo svuda u našoj zemlji u ovom trenutku. Još jednom vas podsjećamo, danas u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno, prepodne suvo uz sunčane periode, a popodne mestimično s kišom. Padavine će biti slabog intenziteta, vetar također slab, uveče i tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 12 stepeni, u Beogradu slično vreme, a najviša dnevna temperatura oko 8 stepeni. I prema prognozi vremena za narednih 7 dana, u Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno, u većini tih dana mestimično s kišom, a u subotu u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Temperatura će biti malo ispod i oko prosečnih vrednosti, krajem perioda doduše u manjem porastu. E sad je vreme za džingl koji najavljuje.
Gost jutra.
Gošće jutra, već u studiju Radio Beograda 1, Zorana Minčić iz Festivala nauke. Dobro jutro, Zorana.
Dobro jutro, hvala na pozivu, lepo je biti ovde na Radio Beogradu uvek.
E, pa divno, baš nas to izuzetno raduje, lepo je i najaviti da danas počinje prodaja ulaznica za jedan od omiljenih festivala ovde kod nas, a to je Festival nauke, 10. jubilarni, reklo bi se, čiste desetke.
Jeste, to nam je slogan. I najpre hvala na ovoj najavi što ste prepoznali koliko je voljen i koliko je popularan Festival nauke. Danas ekskluzivno kod vas prva informacija o tome da su karte puštene u prodaju. Danas je 10. decembar i sad onaj formalni
danas
deo.
Danas je 10. novembar.
O Bože, danas je 10. novembar. Znate kako nauka nas uči da je vreme relativna stvar, ali to je već domen kvantne fizike, a o tome ne bih od jutra. Tako da ono što su slušalci možda već i navikli, prodajna mesta eventima, kako u Beogradu, tako širom Srbije, kada festival počne, kada bude bio na sajmu, tada će karte biti moguće kupiti i na samom sajmu. Cene 450 dinara. Ja mislim i usuđujem se da kažem da za ono što smo pripremili, što nudimo ove godine, čak i u proširenom izdanju halama 3, 3A i 11, na toliki broj sadržaja, interaktivnih postavki, gosti iz inostranstva, domaćih autora, demonstratora i kreatora nauke, bez kojih to ne bi bilo moguće, za 450 dinara zaista ima šta da se vidi, nauči, oseti, doživi, interaktivno spozna, bez obzira na to koliko imate godina i bez obzira na to da li imate ili nemate naučno predznanje.
10. festival nauke, čista desetka, od 15. do 18. decembra. Danas, dakle, počela prodaja ulaznica. To smo upravo čuli i ono što je takođe ekskluzivno i nama drago, za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda 1, 2x2 ulaznice, tako?
Tako je.
Koje još praktično mi ni ne imamo.
Pa nemam ih fizički ni ja u rukama, tako da će ljubazne kolege ovde da vas zamole za broj telefona, ime i prezime. Nećemo tražiti ništa više JMBG i broj cipela, dovoljno samo da vas obavestimo o tome gde i kad možete da preuzmete vaše ulaznice i bit ćete bukvalno prvi u gradu koji su ih dobili.
Evo, Đorđe Radosavljević mislim da već prima pozive, iako nismo ni rekli brojeve telefona, dobro su poznati, 322-5099, 322-5299, 2x2 karte za 10. festival nauke. A Zorana Minčić iz organizacije Festivala nauke je naša gošća i sada je prilika da čujemo nešto više o festivalu. 10. festival, to je zaista lep jubilej, sećemo se početa, kad sećemo se kako je taj festival onog momenta kada je ponuđen, eto tako da kažemo, buknuo.
Jeste.
Interesovanje je bilo toliko da ste na kraju sada u tri hale Beogradskog sajma.
Jeste. I šta nam to lepo govori o društvu koje je oko nas, da i tekako interesovanje postoji za nauku i da postoji publika, da je samo pitanje kako ćete vi taj sadržaj plasirati. Naše kolege su lepo istakle da je Festival nauke napravio veliki korak i pomak u tome da imamo redove i gužve kao što imamo za neke koncerte, pozorišne predstave ili velike, velike događaje u gradu. To je za mene najveći pozitivni predznak.
Prošle godine 28.000 ljudi.
28.000 ljudi, 20.000 dece. Znači, baš smo onako pravili statistiku, jesu deca naša najbrojnija publika, ali tu je bilo i samostalnih poseta odraslih ljudi. Nema veze, godine mašta, radoznalost, interesovanje, zagledanost u sada, u ovde, u budućnost, to su ti neki imenitelji naše publike. Lepo ste primetili da smo porasli ono što zna da bude lepo i što je dobra slika koju i šaljamo u svet i imamo sami, jeste kada vidimo gužve, redove, ulaz, sećamo se Geozavoda, to ste me vi podsjetili.
Apsolutno, prvo izdanje Festivala nauke, moja mala, tada mala ćerka i ja, i ta gužva na kojoj zaista bili smo, ja sam kao roditelj bila potpuno frapirana tolikom gužvom, tolikim oduševljenjem te dečice. Ono, sećam se i zagušljivosti u Geozavodu, ali niko ne odustaje, svi hoće da vide, nikog ne možeš da pomeriš od tog nekog štanda, tako da je bilo zaista fantastično.
Jeste, te gužve jesu lepe za videti, ali nisu prijatne za doživeti, da se razumemo, ni iz pozicije deteta, ni iz pozicije organizatora, ni iz pozicije roditelja. Zbog toga smo premeštanjem na sajam. Smatram da Beograd zaista ima taj sajam, građen kada je građen, ali i dalje vrlo funkcionalan, i dalje vrlo namenski, dobar za ovakve stvari, dobili upravo to da izbegnemo gužve, da što veći broj ljudi vidi postavke koje su interaktivne, koje su i ove godine u hali 3, ali još važnije da imamo još veću frekvenciju i kada su u pitanju naučni show program i naša naučno-fantastična bina. Ono što iskustvo iz prošle godine govori jeste da je tih 28.000 ljudi kroz četiri, to je tokom četiri trajanja dana festivalska, prošlo bez nekih većih zadržavanja. Znači, organizacija je stvarno mnogo primerenija u prostoru kao što je Beogradski sajam, a evo dobijamo ove godine još jednu halu, halu 11, do godine nikad se ne zna.
Tako je, tako je. Zorane, da damo sada jednu, evo možemo reći među prvim najavama onoga što ovogodišnje posetioce ovogodišnjeg 10. jubilarnog festivala nauke očekuje u nekoliko zona.
Evo ovako, ona zona gde se nisu desile nikakve bitne promene osim novih i programa koji su još zanimljiviji, još interaktivniji, jeste zona 3. Tu nas očekuje više od 30 interaktivnih postavki, teme su najrazličitije koje moguće sažeti ih u par rečenica. Saznaćete ko su najotporniji organizmi na svetu, čime se bavi dendrohronologija, kako nam to drvo govori o događajima oko nas i o tome šta se desilo kroz onaj poprečni presek kore. Saznaćemo kako biljke komuniciraju, da li nas čuju, vide, na koji način. Onda ćemo doznati sve što treba u vezi sa našim imunološkim sistemom, sa ritmom srca i krvotokom. Tu će biti medicina da nam pojasni fenomene vakcina, fenomene antibiotika. Ono što uvek popularno i posvećeno je forenzika, je onaj štand gde saznamo kako se naukom borimo protiv kriminala. Kad smo kod kriminala, kad smo kod nekih radnji koje nam ne prijaju, saznaćemo kako da ostavimo pušenje i zašto je zapravo to zaista toliko teško. Tu će biti i postavka kada su u pitanju neuronauke, koja će da nam objasni kako mozak formira naviku i šta se dešava ako pokušamo da radimo kontra navike. Povešćemo vas u slatkovodne ekosisteme, povešćemo vas ispod zemlje na Mars, ali i meni vrlo zanimljiva postavka na jedno i na neka od najlepših, ali istovremeno najopasnijih mesta na planeti, gde se stalno dešavaju neka drmusanja, susreću ploče, potencijalno rade vulkani. Evo, ovoj godini Mahunarki, pa zgodna tema koju pominjamo i festival nauke u žiži kad kuvam ručak kod kuće. Godina Mahunarki, Mahunarke kao hrana budućnosti, jer su jeftine, jer su pune proteine, jer ostaju za sobom zemljište onako kako treba. To su samo neke od postavki u hali 3. Hala 3A ove godine je nešto sasvim novo, to je Tesla zona. E sad, kako početi priču o Nikoli Tesli? Svi znamo o kakvom velikanu se radi, čije ideje, ja verujem, duboko još uvek nisu do kraja ni prezentovane, ni ispitane, a kamoli da je naš prosječni um uspeo sve to da spozna. Zbog toga smatramo da Tesla zaslužuje posebnu zonu, halu 3A, u kojoj će biti nekoliko postavki. Sam fizički fakultet će najpre da nam objasni, aha, pa koliko to zapravo znamo o Teslinim izumima i o tome kako su oni bitni i kako nalaze primjenu sadašnjoj, svakidašnjoj tehnologiji i njenom napredku. Dosta se polemiše o tome da li je zaista bilo moguće izvršiti prenos energije bežičnim putem ili ne, saznaćemo i to u Tesla zoni, ali imaćemo i nekoliko fenomenalnih postavki na temu fizike zvuka, akustike, fizike svetla, laserski show Circus Luminescence dolazi ponovo na zahtev publike, sve to u Tesla zoni. Pretpostavljam da će tu biti gužva, ali pretpostavljam da će još veća gužva biti u hali 11, koja je ovoga puta rezervisana za našu naučno-fantastičnu binu, veliki broj gostiju iz inostranstva, opet pominjemo jednu reprizu od prošle godine, opet na vaš zahtev, to je lasersko-fizički šou Univerziteta Lund iz Švedske, naravno gosti iz Estonije, Slovenije, Francuske, Leza Tom Kroše, koje smo isto upoznali prošle godine, i tako dalje. Da, ne smijem zaboraviti, kada već idemo ovako temeljno po segmentima, rekli smo halu 3, halu 3A, 11, i na galeri hale 3 ove godine nas očekuju ekspert-tinejdžeri, koji možda najbolje onako pokazuju jedan na jedan svojim vršnjacima koliko je nauka zabavna, šta to oni rade, čime se bave. I ove godine će eksperti tinejdžera biti iz Mladenovca, Leskovca, Pirota, dakle širom Srbije. Taj uticaj festivala nauke, vrlo je bitno reći, je mnogo širi od Beograda. Decentralizacija je ono na što smo takođe veoma ponosni, želimo da se stvari razvijaju u tom smislu.
I treba da budete ponosni. Mnogo vam hvala za ovu prvu najavu ovogodišnjeg 10. jubilarnog festivala nauke. Zaista sve ovo zvuči za čisto desetku.
Hvala vam.
Što ste najavili, Zorana, što i jeste slogan ovogodišnjeg festivala. Ulaznice, dve je dobila Ratka, dve je dobila Jelena, ali tako Đola jeste. I čestitamo vam tome. Vi imate prvostice, dakle niko
da,
drugi.
Da, divno počeo današnji dan. Hvala vam na tome.
Hvala vama, Zorana, na ovoj najavi. Naravno, kada se primakne Festival nauke, pričat ćemo još podrobnije, a dosta će sasvim sigurno i organizacija festivala još ponešto da pripremi. Ja sam potpuno u to ubeđena.
Svakako smo tu spremni da za priču, jer imamo o čemu i da pričamo.
Apsolutno.
Hvala najlepše.
Zorana Minčić iz organizacije Festivala nauke bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Momenti che restano così. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Eko.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Bilja Krstić,
srcu moj,
Bistrik orkestar,
radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar,
24. novembar u 20:00.
Veliki slavljenički koncert.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Maniru.
U prodaji.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac rasmišljeni da izgubi sjaj? Kad se troši više vremi, predizmini daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveće naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Prekvalifikacija za zidare, tesare, armirače, betonirce, keramičare, molere, farbare. Na Univerzitetu znanje. ouznanje.com.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksomucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nasim s običnim Laksomucilom, sve znam.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peštani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro. Eko. Eko.
Do 9:00 ostalo je još 25,5 minuta. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama još uvek jutarnji program Uhvati dan. Četvrtak je 10. novembar, rekao smo u nekoliko navrata, predpraznični dan. Pitanje je, dobro, danas već sasvim sigurno velika većina svih nas jeste svesna da je sutra državni praznik, ali ipak, s obzirom da je ovaj praznik u našoj zemlji proglašen 2012. godine, verujem da početkom nedelje nije bilo dovoljan broj onih koji su znali da je u petak državni praznik, kojim se obeležava dan primirja u Prvom svjetskom ratu, dakle 11. novembar. Dan primjeri u Prvom svjetskom ratu je dan koji se smatra kapitulacijom Nemačke u Prvom svjetskom ratu 1918. godine i vest kaže, posle tajnih pregovora u jednom železničkom vagonu na pruzi u šumi Compiègne u Francuskoj, tog dana su sile Atante potpisale primjerje s Nemačkom i tako je okončan veliki rat. Uslovi iz tog dokumenta, koji je uglavnom sastavio francuski maršal i vrhovni komandant savezničkih vojski Ferdinand Foch, bili su prekid neprijateljstava, povlačenje nemačkih trupa za granica, neuništavanje infrastrukture, razmjena zarobljenika, obećanje reparacije, uništavanje nemačkih ratnih brodova i podmornica, kao i uslovi tokom primirja. Dakle, to slavimo sutra. Večeras, za vas, poštovani slušalci koji Radio Beograd 1 slušate u Vranju, znajte da je u biblioteci Bora Stanković projekcija jednog vrhunski zanimljivo igrano dokumentarnog filma koji se zove Heroj 1914. I s tim u vezi u studiju 1 je...
Gost jutra.
autor filma, naš kolega novinar Filip Švarm. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograd, ali smatram da je priča koju ćemo ispričati veoma važna u vezi sa ovim igrano-dokumentarnim ili dokumentarno-igranim filmom, kako biste vi opredelili.
Kako god, dakle, igrano-dokumentarni.
Igrano-dokumentarni, znači ipak igranoj strukturi dajemo malu prednost u odnosu na dokumentarnost.
Tako je.
Na telefonskoj vezi je i Nikola Lukić koji je reditelj ovoga filma. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Hvala i vama što ste, znamo da ste u poslu i na setu, snimate novi film, ali ste odvojili i nekoliko minuta za slušalce Radio Beograda, da ispričamo priču, dakle, o filmu Heroj 1914. koji se bavi onim koji je istinski heroj početka Prvog svjetskog rata, kada je naša zemlja u pitanju, ali i čija se slava pronela. I to je ono što mnogi veličaju, a verujem nedovoljno znaju o čemu govore kada to veličaju. To je slava običnog srpskog seljaka koji je izneo neke od najvećih pobjeda na početku Prvog svjetskog rata. Filipe, šta je vas, osim što je godina kada je film nastao 2014. pa je bila stogodišnjica Velikog rata, šta vas je ponukalo prosto da krenete u realizaciju filma?
Pa sad, bilo je tu mnogo motiva, ali u svakom slučaju Nikola i ja kada smo počeli da radimo taj film, bili smo svjesni koliko u našoj javnosti nedostaje taj jedan pogled na Prvi svjetski rat, na borbe u Srbiji 1914. I nas dvojica zapravo smo htjeli da osvjetlimo taj jedan period, tako da kažem, malo šire, da to ne bude priča o vojvodama, da to ne bude priča o datumima, da to ne bude priča o tim nekim velikim godišnjicima, obljetnicama koje se uvijek pompezno jeli proslavljaju i tako dalje, nego to da bude priča, dakle, o stvarnom heroju 1914. a to je tom jednom običnom srpskom seljaku koji je bio najslabije naoružan vojnik u Prvom svjetskom ratu, koji je odnio prve pobjede za Antantu u Prvom svjetskom ratu, dakle, koji je bio nerijetko nepismen, koji je imao veliku porodicu. Dakle, htjeli smo ispričati priču o čovjeku koji se borio za svoj život, za način života svoje porodice i za slobodu svoje zemlje. I zapravo taj obični čovjek, taj obični srpski seljak jeste zapravo i najveći heroj našeg naroda u tom periodu.
Sasvim sigurno da je tako i slažem se sa vama, zato jeste ova priča, nedovoljno je to poznato. Nedovoljno poznati su detalji, znamo i pominje se vrlo često prvo pozivci, drugo pozivci, treći pozivci. Treći pozivci su zapravo oni ključni, možemo li tako reći?
Pa sad zaista teško je reći da kažemo da prvi ili drugi ili treći poziv. Dakle, srpska vojska u tom trenutku se popunjava prema godištima i tako dalje. Već ljudi koji su bili 45 godina, koji su imali, bili su starci. Poslije toga prelazilo se u posljednju obranu. Dakle, tu bi bili ili ljudi stari 45-6 godina, dakle u to vrijeme starci, ili mladići do nekih 21 godinu, jer tad punoljetnost je bilo 21. Dakle, to je jedan period koji je bio vrlo težak, koji je bio složen za Srbiju. Srbija je bila napadnuta oba puta preko Drine i u Kolubarskoj bitci zapravo sudbina zemlje visela je o koncu. Tada je zapravo sve što je Srbija imala poslato na front. Tada je poslata i tih čuvenih 1300 kaplara. Dakle, to je bila sva pamet, sva inteligencija, sva mladost u Srbiji koja je bila obrazovana, koja je u tom trenutku poslala na front. Oni nisu imali neki vojni značaj, ipak bilo 1300 i oni su bili raspoređeni u borbene jedinice. Ali niko od njih nije otišao u štab. Što je važno reći? Važno je reći da su tu bila djeca ministara, djeca poslanika, djeca bogatih građana, bankara i tako dalje. I svi su oni poslali u prvu liniju, u rov, zajedno sa ovim srpskim seljacima koji su činili 80% vojske ili više čak. E, dakle, na taj način se pokazalo, dakle, što vredi za sinove ministara, vredi će i za sinove seljaka. I to, dakle, bilo to jedno jedinstvo koje se u tim dramatičnim trenucima Kolubarske bitke pokazalo i na kraju, ja vjerujem, donijelo tu ključnu prevagu, dakle, da je Srbija u novembru, odnosno u decembru 1914. ponovo imala snage da odbije neprijatelja van svojih teritorija.
Da uključimo sada u razgovor i reditelja filma Nikolu Lukića koji je na telefonskoj vezi. Rekli smo, Nikola, igrano dokumentarni film Heroj 1914. večeras pred posjetiocima biblioteke Bora Stanković u Vranju. Na koji način je prosto ste prepleli te dve strukture?
To jeste bio izazov, sam producijski je bio malo izazov da to recimo promo da udabimo, sam isto Filip to zna, ali ovdje moram da potencijalim da je otprilike sam film Heroj 1914. po mnogo čemu bio specifičan. Najviše je bio specifičan po tome što je velika energija cele same ekipe je pomogla Filipu i meni da otprilike sve to što želimo da prenesemo to i pokažemo u filmu. Veliku pomoć smo imali i od cele ekipe, a i od Ministarstva kulture, Radio Televizije Srbije, grada Beograda i samih meštana Pranjanja gde smo u principu film sami snimili. Isto zanimljivo je da možda kažem da praktično cela zajednica u Beogradu, Srbiji koja se bavi vizualnim efektima izašla nam je u susret i pomogla nam je da otprilike ovo realizujemo.
Dobro, kada govorimo o dokumentarnim strukturama, da li je bilo i arhivskih delova, na koji način je taj dokumentarni deo određen?
Naravno. Imali smo isto veliku pomoć i od kinoteke, Jugoslovenske kinoteke. Oni su nam izašli u susret i u principu smo imali mogućnost da koristimo materijale koji postoje iz tog perioda. Naravno, mi smo gledali da taj arhivski materijal dramaturški iskoristimo da bi ispričali ovu priču koju je Filip govorio i nadam se da smo u tom nekom vidu da smo u principu ipak pokušali napravili neki pomak, da smo više približili gledaocima stvarna dešavanja i stvarnu atmosferu tog perioda.
Da, neke od reakcija odmah posle premijere koja je bila pre dve godine, decembra 2014. ako se ne varam, upravo na Radio Televiziji Srbije, jeste da je film doneo zaista pravu priču, ne umetničku obradu, nego ako ima tih igranih delova, opet je doneo ono što jeste suština. Možda, Filipe, da opišemo za slušalce kako je izgledao taj srpski vojnik seljak na početku Velikog rata.
A kada govorimo o tom seljaku, mi smo se u ovom filmu prvenstveno, to Nikolina zasluga, trudili da tom najsavremenijim jednim pristupom koji smo mi mogli da obradimo i jednim tom grafičkom obradom kompjuterskom i tako dalje i tim nekim igranim strukturama, da kako tako kažem, fizičkim trikovima, pokušamo što više možemo da prikažemo kako to otprilike bilo stvarno stanje ili kako je otprilike to moglo da bude. 1914. dakle, za sve srpske vojnike nema dovoljno ni uniforma ni oružja, samo prvi poziv će dobiti kompletnu uniformu i kompletno naoružanje. Već drugi poziv bit će za nekoga šinjel, kapa ili već šta se snađe, ali ne više od toga. I možda će dobiti neku pušku. A za treći poziv skoro nije bilo ničega. Dakle, srpska vojska u sad rat ulazi vrlo, vrlo siromašno. Kako taj seljak izgleda? Pa on je od kuće nešto uspio da ponese, dakle on nosi jednu torbu, u toj torbi ima nešto hrane za nekoliko dana, ima neku preobuku, ako ima sreće dobio je cokule, ako nije ide u opancima, nosi uniformu, ali ta uniforma od jula 14. do decembra 14. će biti prilično pohabana, nagorena od vatre, prljava i tako dalje, i on već u decembru 1914. dakle, izgleda prilično umorno, izgleda
izmoreno,
dakle on je garav, on je odrpan i tako dalje, ali on je pobjednik.
On
i
to juriša.
Se nikad ne smije zaboraviti.
Da, on juriša i to je taj doživljaj, njihov lični doživljaj sebe kao slobodnih ljudi. Mislim da to treba potencirati i taj moment da oni ništa ne osvajaju, oni brane u tom momentu i spremni su iz tog razloga da idu preko granica, moguće i prosto ljudskih granica, jel tako? Običnog čoveka.
Dakle, oni brane svoju zemlju, oni brane svoj način života, oni brane svoju porodicu. I to je ključno u tom trenutku. Dakle, ti ljudi ne znaju šta će donijeti sutra. Znači oni kada se bore ili na Ceru ili kada se bore na Kolubari, oni ne znaju da će pobijediti, oni ne znaju šta će biti, ali svejedno idu. Srbija je prije Prvog svjetskog rata bila jedno prilično egalitarno društvo. To je jedno seljačko društvo, 80% stanovnika živi Srbije na sele, ali u tom društvu ogromna većina stanovništva, ali, ili da tako kaže, gotovo svi punoljetni stanovnici, misli se nažalost samo na muškarci, ta žene nisu imale pravo glasa, su građani. Oni imaju pravo glasa. To je neuporedivo više nego od Austro-Ugarske ili, na primjer, Njemačke. Dakle, Srbija, kada su te političke i građanske slobode prije Prvog svjetskog rata, dakle, ona je negdje egal i sa Francuskom ili sa Velikom Britanijom i tako dalje. Dakle, ti ljudi su slobodni. Vrlo je isto važno reći da u tom trenutku u Srbiji postoji za to vrijeme, naravno, jedna velika socijalna prohodnost. Evo, na primjer, od četiri vojvode. Trojica su seljačkog porijekla. I to nije samo karakteristično za vojvode, to je karakteristično i za oficire. Postoji to jedno prožimanje u društvu, dakle, gdje se državna uprava, vojska, ne doživljava kao nešto strano, kao nešto nametnuto, nego nešto što je organski, dakle nešto što pripada građanima tadašnje Srbije. Taj jedan seljački egalitarizam u kome jeste naravno bilo razlika i u bogatstvu i slično, ali u suštini taj jedan egalitarizam seljačke te jedne zemlje je bilo nešto što je stvorilo to veliko zajedništvo i nije bilo euforije 1940. kada je izbio rat. Nije se u Srbiji pjevalo kada su kada je objavljen rat, bila je zabrinutost, ali nije bilo strah. Bila je spremnost od samog početka da se bori, izbori i pobjedi.
I zato film Heroj 1914. pokazuje sve ovo o čemu govori autor filma Filip Švarm, na telefonskoj vezi i dalje reditelj filma Nikola Lukić. Nikola, evo večeras u Vranju je zapravo projekcija ovoga filma. Kakav život živi ovaj film posle premijere pred dve godine, znate li?
Pa nažalost, našu žalost, nije baš sjajan život. Nismo uspjeli u principu da priđemo i da dođemo do širog broja ljudi, ali to je već možda i naša mala krivica. Naravno da ćemo probati da to malo ispravimo, zato što same reakcije ljudi koji su gledali taj film nam daje malo vetar u leđa da on ipak zaslužuje da bude i više puta emitovan i prikazan širom auditorijom. Tako da se nadam, ako malo mi nađemo još snage i vremena, Filip i ja najviše, da otprilike možda malo doprinesemo tome da ipak film bude pa malo bar češće prikazano.
Ja ću vas zamoliti da nađete malo više vremena, smatram ovo veoma važnim i verujem da mnogi dele ovo moje mišljenje. Hvala vama Nikola, hvala i vama Filipe, hvala što ste, kažem, ovog jutra se nama pridružili, što smo najavili. Vi poštovani slušalci u Vranju, nemojte propustiti priliku da vidite ovaj film večeras u biblioteci Bora Stanković, a inače da kažemo, produkcija je RTS-a i Vreme filma. Negdje, ja pretpostavljam u prodavnici PGP-a, ovdje može film da se nađe. Filipe, znate li vi gdje?
Pa ne može da se nađe u PGP-u, ali ja to, kao što Nikola reče, nas dvojice ćemo se potruditi da bakar na DVD-evima taj film ponudimo što širem auditorijumu. Ne zbog nas, mi smo taj film odsanjali dok smo ga radili i kad smo ga uradili, nego zaprosto zbog toga što smatramo da je taj film pionirski važan za naše tržište, odnosno za građane Srbije.
I za našu svest. Mnogo vam hvala, delim vaše mišljenje. Filip Švarm bio je gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Najavljujemo i da projekcijom čileanskog filma Neruda Pabla Larraina večeras u 20 časova i Sovremeno u Beogradu, Nišu i Novom Sadu počinje 12. festival Slobodna zona, koji će do 15. novembra trajati u 10 bioskopa u sva tri pomenuta grada i biće prikazano 50 dokumentarnih i igranih ostvarenja iz celog sveta. O Slobodnoj zoni više, Vladimir Đudević.
Angažovani filmovi, odnosno ostvarenja koje se bave problemima savremenog čoveka i društava u doba globalizacije, ponovo su pred srpskom publikom u zauzetoj niši koja tvori slobodnu zonu, odnosno prostor slobodan od komercijalne fikcije velikih studija. Festival neguje filmove autora koji se usredsređuju na malog čoveka, pitanje sloboda, ličnih i kolektivnih, ne obraćajući mnogo pažnju na potencijalne nagrade filmova ili imena njihovih autora. Direktor festivala i koselektor Rajko Petrović.
Mi smo angažovani festival od početka, dakle nama je u fokusu pre svega angažovanost filmova. Time što je svet ušao u krizu zadnjih 10 godina žestoku, globalnu, na svim poljima i svim nivoima, povećao se procentualno broj filmova koji su takozvane angažovane tematike ili angažovanog pristupa. Ja sam poprilično siguran u naš identitet, pogotovo sa otvaranjem regionalnog takmičarskog programa. Dakle, mi smo se uvijek ovde trudili da budemo prostor koji otvara upravo te dve stvari, dakle, kritičko mišljenje, kulturu, dijaloga, i često prikazivali filmove na vrlo škakljive teme. I često je ovde bilo posle tih filmova žestokih debata na ivici tuče. Dakle, bili smo hrabri u prethodnih 12 godina i bit ćemo hrabri u nekoj daljoj budućnosti.
A od ove godine festival Slobodna zona ima takmičarski karakter u međunarodnoj, regionalnoj i omladinskoj selekciji. Selektorka međunarodne selekcije Branka Palović izdvaja nekoliko naslova iz programa.
Ja ću reći nekoliko reći o filmu kojim otvaramo festival. Neruda je film Pablo Raina, koji je već sa dva prethodna filma bio prisutan na Slobodnoj zoni. To su bili filmovi Klub prošle godine i No pre par godina, tako da publika već poznaje njegov rad. On je izabrao jedan specifičan način da se bavi biografskim filmom i to je nešto što nas je privuklo. Sam reditelj kaže da je to antibiografski film. I ono što je posebna vrlina ovog filma su naravno dvojica sjajnih glumaca, Gael Garcia Bernal i Luis Njeko. Ja ću vam predstaviti film Jojo Ma, muzika stranaca. To je film Morgana Nevila, takođe dobitnika Oscara za najbolji dokumentarni film, za film 20 koraka do slave. I ovaj film takođe nekako odražava taj duh slobodne zone, odnosno tu neku ideju, kako je i Viktor Ivančić sam napisao, da umetnost može da menja svet, i koliko god da je ta ideja na neki način staromodna, ona ipak još uvek važi. Taj film je u stvari dokumentuje jednu turneju violončeliste Jojo Ma sa trupom muzičara koji potiču iz zemalja duž nekadašnjih puta svile. To su zemlje kao što su Iran, Sirija, Kina, i ti ljudi nose sa sobom ožiljke diktatura, slomova, pučeva. Tako, njihov privatni život su jako obeležile te društvene okolnosti u zemljama iz kojih dolaze, i to je jako prisutno u ovom filmu. Treći film koji bih htjela da pomenem je naravno Berlinski pobednik, Požar na moru, Gianfranca Rosija. To je film koji se izbjegličkom krizom bavi na jedan specifičan način. Gianfranco Rosi sam ima, da tako kažem, migrantsku prošlost, njegovo poreklo. On je takođe ovaj u Italiju došao praktično u egzilu je u Italiji, njegova porodica bila, tako da to je nešto što je, taj film je izuzetno ličan, izuzetno dramatičan, nije lak za gledanje, ali se ja nadam da će što više ljudi da ga pogleda, jer je autorski izuzetno snimljen i urađen.
U regionalnoj takmičarskoj selekciji je ukupno 17 naslova koji se bave pitanjima prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti, a koji pozivaju na dijalog, pomirenje ili suočavanje sa posljedicama krvavog raspada bivše Jugoslavije. Selektorka programa Biljana Tutorov.
Regionalni program koji smo spremili predstavlja distilat najboljih angažovanih filmova iz regiona, i nismo imali određen broj filmova, tu su svi filmovi za koje smo smatrali da treba da se nađu na slobodnoj zoni i budu omogućeni zapravo beogradskoj publici, bez obzira da li su dokumentarni, igrani, kratki, dugometražni. Ideja ovog programa je da otvori jedan prostor dijaloga. Praktično svi autori koji su se našli u regionalnom programu su veoma snažni autori koje publika i festivalska i publika slobodne zone i publika festivala već poznaje kroz njihovo delo. To su ljudi koji se ozbiljno bave pitanjima i Recimo, zanimljivo je da iz raznih zemalja imamo nekoliko filmova koji se bave, naravno, problematikom naših prostora i ratom koji se desio tu, ali uvek je data reč svedocima. Nema istoričara, nema tumača, ima jedno veliko prisustvo svedoka i to je jako dirljivo.
I prateći programi Slobodne zone posvećeni su dijalogu, pre svega tribinsko-filmska celina, noćni razgovori. U okviru festivala tokom tri dana bit će održani i master klasovi Slobodne zone sa uglednim predavačima iz sveta filma. Od 10. do 15. novembra 12. izdanje festivala angažovanog filma Slobodna zona istovremeno u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu.
Do 9 časova ostalo još 3 minuta, to bi bilo to, sve to što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Želimo vam svakako prijetan današnji dan, predpraznični dan, sutra je za veliku većinu neradni dan, samo za nas koji moramo, a ima nas, je normalni radni dan. U svakom slučaju čućemo se i sutra u 6 sa vama koleginica Aleksandra Mladenović, a sada je vreme za odjavu. Odjavljuju se Bilja Krstić, Aleksandar Kostić, Đorđe Zasavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Prijetno još jednom, za 2 minuta na našim talasima vesti u 9.